Ηλία, πριν καμιά ώρα με πήραν τηλέφωνο από το PR μιας εταιρείας. Γιατί λέει θέλουν να σιγουρευτούν για τα στοιχεία επικοινωνίας. Θέλω να σου πω ότι σε αυτό το interaction ξεκίνησαν, δηλαδή σας ψάχνουμε για αυτό και αρχίζουν και μου διαβάζουν το mail μου, ξέρω εγώ, μου το κάνουν spell για να το σιγουρέψουν και χωρίς να μου πούνε από ποια εταιρεία είναι.
Okay.
Ξεκίνησαν έτσι μόνοι τους. Θεωρήσαν ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να το διευκρινίσεις αυτό από την αρχή. Και λέω, ναι, το... Okay, το όπα, λέω λίγο. Μήπως να καταλάβουμε και με ποιον μιλάω εδώ πέρα. Πριν πω, ναι, είναι το mail μου. Όχι, δεν είναι το mail μου. Απλά, απλά πράγματα, απλά πράγματα. Παλεύουμε μόνο για τα απλά, Ηλία. Τι κάνεις, Ηλία?
Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 264. Μπαίνει το καλοκαιράκι. Και μαζί με το καλοκαιράκι μπαίνει και η ζέστη και μπαίνει και η βιομηχανία στην καλοκαιρινή της νάρκη. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κοιμάται ή ότι κρύγνεται. Δεν ξέρουμε ακόμα. Πάντως σε αυτό το podcast έχουμε διάφορες μικρές εκρήξεις που θα συζητήσουμε. Από την επέκταση της Larian στην Πολωνία, το κλείσιμο του London Studio του PlayStation, έχουμε φυσικά τα νέα για το GTA 6 της Take-Two και πολλά άλλα μικρά και όμορφα τα οποία θα τα ακούσετε στην πορεία. Θα κλείσουμε φυσικά με την κουβέντα για το Hellblade 2, στο οποίο ο Μάνος το έχει τελειώσει, έχει ανεβάσει και ένα true ending. Εγώ το έχω ξεκινήσει, οπότε έχω τουλάχιστον άποψη για θέματα τεχνικά.
Από περίεργα, πού το ξεκίνησες? Σε ποια πάντα?
Τι εννοείς?
Δεν το βάλες Xbox ή το έβαλες και εγώ PC μέσω
Series X.
Whatever.
Series X.
Οπότε απείλευσες ανάλυση τύπου 1070p και τέτοια.
Ναι.
Τι να κάνει τώρα, το δίσμηρο προσπαθεί.
Όχι, όχι, εντάξει. Οπότε θα έχουμε και κουβέντα φυσικά για το παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι το οποίο έχει διάφορες προσεγγίσεις και διάφορες συζητήσεις γύρω από αυτό, είτε με την συζητήσεις που αφορούν στην Ninja Theory, αλλά και κουβέντα για την σημασία του gameplay, την αναλογία ποσότητας, ποιότητας και τιμής. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και μάλιστα γίνονται την περίοδο που η Microsoft περνάει τη μεγαλύτερη της κρίση μετά το Xbox One. Οπότε μείνετε μαζί μας, έχουμε πάρα πολλά και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, έχουμε τα στοντιακά, που τέλος πάντων είναι λίγο περίεργα τα στοντιακά αυτή τη φορά, διότι έχουμε το εξής. Μετά από τις απολύσεις που γίνανε σε Activision Blizzard, η Activision ανοίγει καινούριο στούντιο, το οποίο ονομάζει Elsewhere Entertainment, και έχει έδρα τη Βαρσοβία στην Πολωνία. Και όχι μόνο αυτό. Λέει ότι αυτό το στούντιο θα αφιερωθεί αποκλειστικά στη δημιουργία ενός νέου AAA franchise με έμφαση στο narrative.
Ναι.
Activision όλο αυτό. The Activision. Και προφανώς τώρα για το στούντιο αυτό έχει τραβήξει, εντάξει, Activision έχει τραβήξει τέλος πάντων κόσμο που έχει δουλέψει με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε μεγάλα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Οπότε πετάει εκεί, λέει, έχουμε βετεράνους του The Last of Us, του Uncharted, του Witcher, του Cyberpunk, Destiny, του The Division, ξέρω εγώ, και Far Cry. Δεν είναι και δύσκολο να βρεις developers στην Πολωνία, αλλά...
Ναι, είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ανοίξει ένα στούντιο, φέρνεις βετεράνους από παντού. Τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ αυτό που περιμένεις. Οπότε θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Πάντως είναι χαρακτηριστικό, το είχαμε αναφέρει και στην όλη συζήτηση για την εξαγορά από τη Microsoft, Activision Blizzard, ότι η Microsoft θα έπρεπε, είχα πει τότε ότι η Microsoft πρέπει να δώσει τουλάχιστον το OK στην Blizzard, να ξεφύγει από την τρέλα του World of Warcraft, το οποίο χαραμίζει το ταλέντο της εκεί πάρα πολύ, και να την κάνει το νέο στούντιο της Naughty Dog. Να έχει τη δική της Naughty Dog, αν ήθελε να προχωρήσει σωστά. Αυτά ήταν όλα βέβαια πριν ο Ναντέλα αποφασίσει ότι Ο Spencer δεν έχει καταφέρει τίποτα και έχει προσπαθήσει τώρα να αλλάξει τα πάντα. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αλλαγή στην, για την Activision και δείχνει μια τάση ότι η επιμονή στα παραδοσιακά IPs δεν είναι πλέον αρκετή. Δεν είναι πλέον αρκετή. Δεν πρόκειται να σε φέρει εκεί που θες να σε φέρει οικονομικά. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω ποιος εκπλήσεται στη Microsoft. Απ' την άλλη βέβαια, με τα μυαλά που κουβαλάει η Microsoft και με το ότι τέλος πάντων όλη η αγορά προσπαθεί να κυνηγήσει το μαγικό live game κτλ. Το ανοίγω μέσω Activision Studio για narrative game μόνο αποκλειστικά. Σε συνδυασμό με το κλείνω αυτά που κλείνω και κάνω αυτά, δεν ξέρω πώς το εξηγούν αυτό στην παρτάρα τους. Δεν ξέρω. Δηλαδή, κατά μία, αυτή η κίνηση είναι προς την κατεύθυνση που εγώ προσωπικά κάνω κέφι. Αλλά δεν ξέρω τι να υπολογίσω πλέον με τους τρελούς. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη.
Να πούμε εδώ μια λεπτομέρεια ότι η Activision πάντα έχει ένα περίεργο μεράκι narrative από κάτω. Δεν είναι τυχαίο ότι τα Call of Duty στην ουσία, τα single player, είναι περισσότερο narrative παρά ουσιαστικό action. Είναι δηλαδή, παίζεις μια κινηματογραφική εμπειρία. Η Activision το έχει αυτό το από κάτω το μεράκι, αλλά...
Ναι, αλλά τα έχει κόψει χρόνια τα πειράματα, δηλαδή έχει εξαφανίσει όλα τις τα άλλα IP, ξέρω εγώ, δεν κάνει σχεδόν τίποτα τόσα χρόνια, από άποψη.
Ναι, οπότε προς το παρόν θα το δω θετικό εγώ, μέσα στην όλη χαοτική αναμπούλα της Microsoft.
Σημειώστε ότι είναι νέο ευρωπαϊκό στούντιο και είναι νέο ευρωπαϊκό στούντιο σε όχι μία από τις πανάκριβες χώρες της Ευρώπης. Σε αυτή τη θεματική θα μείνουμε, διότι έσκασε και η Amazon Games και είπε θα ανοίξουμε και εμείς ένα καινούριο ευρωπαϊκό στούντιο και θα το ανοίξουμε στο Βουκουρέστι. Είναι άλλη μια περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται για τη συγκλονιστική της ακρίβεια, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο ευρωπαϊκό στούντιο της Amazon Games και επικεφαλής θα είναι ο Κριστιαν Πανά, ο οποίος έχει περάσει από Ubisoft. Ούτε αυτό είναι περίεργο, γιατί εκεί πέρα στα Πέριξ έχει δραστηριότητα Ubisoft, οπότε φαντάζομαι ήταν και βολική επιλογή. Όλα τα υπόλοιπα στούντιο της Amazon είναι αμερικανικά, παύλα καναδικά. Αυτό είναι όντως το πρώτο, τέλος πάντων. Και θα δούμε που θα βγει αυτό. Δεν ξεκινάμε συγκεκριμένη, τέλος πάντων, κατεύθυνση ή αποστολή, όπως η Elsewhere της Activision. Αλλά μείνετε σε αυτό το ευρωπαϊκό. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή όλοι παραπονιούνται από τις εταιρείες ότι τα κοστολόγια έχουν πάει τέρμα θεού. Και ένας τρόπος να ρίξει τα κοστολόγια, επειδή αυτό που τους τσούζει αιωνίως πάνω απ' όλα είναι το μισθολογικό, είναι να μην αναπτύσσει στο Σαν Φρανσίσκο, στο Λος Άντζελες και τα λοιπά, που μόνο για να νοικιάσεις, ας πούμε, πεθαίνουν τέσσερις. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Εγώ εκεί ποντάρω, τέλος πάντων, ότι αυτή έστω ότι είναι μέρος της λογικής αυτής της, τέλος πάντων, αυτών των ανοιγμάτων εδώ και εκεί. Τώρα, μιας και είπαμε βέβαια για Πολωνία, και εδώ δεν είναι τέτοιου είδους κίνηση, φαντάζομαι, αν και φθηνότερη η Πολωνία από το Βέλγιο, τέλος πάντων, άνοιξε και άλλο στούντιο, η Larian, και χωδήκανε και αυτή στην Πολωνία, επίσης στη Βαρσοβία. Θα είναι πίτα εκεί πέρα η Βαρσοβία, έτσι. Είναι Βαρσοβία και Μοντρεάλ θα είναι. Δηλαδή θα σκοντάφτεις τύφλα μεθυσμένος και θα πέφτεις πάνω σε level designer, ξέρω. Υποτίθεται ότι, καλά, δεν είναι, έχει ήδη ένα μάτσο στούντιο, έχει και Quebec και Δουβλίνο και Guildford και Βαρκελόνη και Γκέντ και Kuala Lumpur, η Larian. Και μου αρέσει η δήλωση εδώ που λέει ότι θα κάτσει αυτό το 7ο στούντιο και στην ουσία θα έρθει να κουμπώσει με την προσέγγιση της Larian για 24ωρο game development, με τη λογική ότι έχεις διαφορετικά στούντιο σε διαφορετικές ζώνες και ανά πάσα ώρα και στιγμή κάποιος δουλεύει σε κάτι, ρε παιδί μου. Που αυτό είναι ένα πράγμα που είχαμε... Αυτό ήταν Who η Ubisoft κάποτε, με τα πολλά τα στούντιο παντού, ας πούμε.
Ναι, ήταν μέρος της στρατηγικής της Ubisoft. Δηλαδή μια χώρα, παραδείγματος χάρη, έκανε production, η άλλη έκανε testing, οπότε πάντα το παιχνίδι είχε πρόοδο. φυσικά δεν αποδείχτηκε όπως το ήθελε η Ubisoft. Παρόλα αυτά να πούμε ότι αυτή η συνταγή λειτουργήσε στο Assassin's Creed υπό την έννοια ότι τα παιχνίδια μπορούσαν να βγουν πλέον ανά 2 χρόνια και να είναι καλά, να είναι ποιοτικά στο επίπεδο που είναι ποιοτικά. Οπότε έχει μια λογική αυτή η κίνηση. Είναι σημαντικό να σταθούμε στην Πολωνία, γιατί η Πολωνία είχαμε ξαναπεί από πέρυσι ότι, και με αφορμή φυσικά και το Cyberpunk, ότι η Πολωνία και η πολωνική κυβέρνηση στηρίζει ενεργά το game development. Και δεν απλά το στηρίζει ενεργά, έχουμε κάποια χρήματα να σας δώσουμε, ας πούμε. Δίνει χρήματα σε όλες τις εταιρείες, ξεκινώντας μάλιστα και από τη μεγαλύτερη, μια μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο που είναι η CD Projekt. Οπότε είναι στην καλύτερη περίοδο που βρίσκεται. Η πολωνική οικονομία είναι πολύ καλύτερη συγκριτικά με αυτή που ήταν πριν 10 χρόνια. Και είναι αυτή τη στιγμή μία από τις σημαντικότερες χώρες στο game development. Και για να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει, υπάρχουν φυσικά τα παιχνίδια που είναι το Wild Hunt από τη CD Projekt, το Cyberpunk, αλλά έχουμε και διαμάντια όπως το This War of Mine, έτσι, το Frostpunk και το Dying Light και άλλα τα οποία βγαίνουν. Το βασικό κομμάτι σε αυτό είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μετρημένες, καταχωρημένες 500 εταιρείες που παράγουν και εκδίδουν παιχνίδια στην Πολωνία. 500 εταιρείες.
Καλά, κοίτα, 498 είναι της Playway που είναι χρηματιστηριακή κομπίνα και βγάζει, ξέρω εγώ, μέχρι και Cable Simulator ή τάζει ότι θα βγάλει.
Ναι, βγάζει τα πάντα. Βγάζει τα πάντα. Και υπάρχουν 16 στούντιο τα οποία είναι μεγάλα, έχουν πάνω από 200 εργαζομένους. Και πάρα πολύ independent. Και γενικά στην Πολωνία είναι περισσότερο από 15.000 άνθρωποι εργάζονται στη βιομηχανία του gaming. Και είναι μετά από τη Γαλλία και την Αγγλία, είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στην ανάπτυξη. Και περιέργως, και λέω περιέργως γιατί είναι λίγο πιο ψωδρομική στη Πολωνία στα εργασιακά. Το 25% του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες. Και 8% είναι από άλλες χώρες, το οποίο φυσικά είναι λογικό. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ, πολύ καλή στιγμή για την ανάπτυξη της πολωνικής σκηνής και αυτό φαίνεται φυσικά και από τις επενδύσεις που είπαμε μόλις τώρα. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε άνετα στο trade.gov.poland, το οποίο έχει τα τελευταία στοιχεία για τη βιομηχανία της Πολωνίας. Και το Μάνος έχει ξαναπεί ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πονάνε τα games. Έχουν δηλαδή και προσωπικές εμπειρίες που βάζουν στα games και φαίνεται πάρα πολύ στο πώς πλησιάζουν το storytelling και στο πόσο ρεαλιστική είναι οι χαρακτήρες τους. Δηλαδή αν πάρεις μια κλασική αμερικανική, ας πούμε, εταιρεία και μια εταιρεία στην Πολωνία, η Πολωνία αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια έχουν πολύ περισσότερη ψυχή από συγκριτικά με άλλες εταιρείες.
Καλά, είναι και η γεύση, πώς να σου πω, η κέντρο ανατολικό, όχι ακριβώς βαλκανο σλάβο something, που είναι άγνωστη. Στην ουσία είναι άγνωστη. Είναι τελείως εξαίρεση, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, μα να σου πω κάτι, είναι και η κουλτούρα έτσι. Δηλαδή είναι μια κουλτούρα η οποία έχει μεγαλώσει μέσα στον πόνο, ας πούμε, και μέσα στις δυσκολίες. Έτσι όπως είναι και η ελληνική. Και άμα φέρεις ένα ελληνικό ποίημα από Έλληνα ποιητή, τώρα αυτό κάνω μια παρέμβαση, ας πούμε, να διαβάσει Νορβηγός, θα πάθει σοκ. Σε εμάς φαίνεται ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Φαίνεται πολύ φυσιολογικό να γράφουμε για σύλληπτα προβλήματα και ασύλληπτη κατάρρευση του ανθρώπου και προσπαθούμε να βιώσουμε να ξεφύγουμε από τον πόνο, τέλος πάντων, κτλ. Ο Νορβηγός θα του φάνει λίγο περίεργο. Η κουλτούρα παίζει μεγάλο ρόλο στη δημιουργία αυτό. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη ανακάλυψη που το λέμε. Μάλλον ένα τελευταίο πριν φύγουμε για τη Larian είναι ότι η Larian ανοίγει, κάνει αυτή την επέκταση έτσι, και αυτή έχει 2 μεγάλα IP που τρέχουν και κάνει την επέκταση αυτή. Τα οποία φυσικά δεν αφορά καθόλου το καινούριο Baldur's Gate, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να ξανασχοληθεί με αυτό. Έχει 2 μεγάλα IP που τρέχει αυτή τη στιγμή η Larian.
Επίσης, μας άφησε και επισήμως το Luna Studio, τη Sony, μετά από 20 χρονάκια δραστηριότητας. Οπότε κλείνει και αυτό το κεφάλαιο. Το Lunar Studio δεν το λες super duper μεγάλο όνομα. Το λες όμως τέλος πάντων σχετικά πειραματικό. Διότι θυμάσαι τι τάζανε κάποτε για το The Getaway. Εγώ θυμάμαι το Gangs of London που ήταν. Το Gangs of London ήταν του VR, δεν ήταν. Νομίζω ναι. Το The Getaway δεν ήταν του VR. Και από SingStar έχουν περάσει. Εντάξει, έχουν κάνει support και στην Guerrilla. Έχουν κάνει διάφορα. iToy και ό,τι. Και το Wonderbook. Το είχα ξεχάσει το Wonderbook. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο γιατί πιάνει στην αποθήκη μου περισσότερο χώρο από όσο είναι λογικό. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Και πάει, γεια σας, το Lunar Studio, όλοι στο σφίξιμο. Αν και εντάξει, δεν θα συγκριθεί με το σφίξιμο της Take-Two που έχουμε παρακάτω, αλλά τέλος πάντων. Άκου τώρα αυτό, Ηλία, η Nintendo έδωσε ή δίνει τέλος πάντων 100 εκατομμύρια στο Embracer Group για να πάρει μία από τις ομάδες του.
Αφού είπε το Embracer Group ότι δεν πουλάει άλλο.
Ναι, είπε τελείως. Δεν είχε ενημερωθεί η Nintendo.
Α, δεν είχε. Α, οκ, okay, δεν έφτασε.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Sky τώρα η Nintendo πατάει το κουδούνι. Έχει φορτώσει ήδη τα 100 εκατομμύρια. Τι να πει το Embracer Group. Δηλαδή, χρειάζεται και λίγη ευγένεια.
Πάτσε το κουδούνι κάτω στην πόρτα. Ξέρεις, άνοιξε το τηλέφωνο. Ποιος είναι, Nintendo.
Δεν ξέρετε. Και αγοράζει, λέει, τη Sever Entertainment. Είναι αμερικανικό στούντιο. Τι είναι η Sever Entertainment? Είναι μεταξύ άλλων η ομάδα που ανέλαβε τα ports της Warner για τα Hogwarts Legacy και Mortal Kombat 1. Να θυμίσω ότι το port του Mortal Kombat 1 ήταν αυτό που είχε γίνει περίγελος. Και πώς είναι έτσι και απαράδεκτο και που βγήκε, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και λες, οκ, okay, τι θα κάνει δηλαδή αυτό το στούντιο? Και λέει Nintendo ότι το αγόρασε to secure high level resources for porting and developing software titles. Και λέει ότι μετά την εξαγορά, Sever will continue to port and develop software for multiple platforms including Nintendo Switch. Ποια multiple platforms Nintendo? Τι είναι αυτό Nintendo? Ποιανού τα multiple platforms Nintendo? Ποιος θα κάνει τα ports? Τι είναι αυτό, εκτός αν εννοεί ότι θα αναπτύσσει Nintendo τίποτα, ξέρω εγώ, για το διάδοχο του Switch και θα τρώει μετά κουπί, θα βαράει κουπί η Sever για να βγάζει κάποια έκδοση για το γνωστό το Switch. Γιατί αλλιώς πού θα πας και θα τα βγάλεις Nintendo για multiple platforms? Ή θα πουλάς υπηρεσία σε τρίτους? Ή θα μπορούσε να πουλάει υπηρεσία σε τρίτους του στυλ, φρόντισε εσύ Warner και κάθε Warner να ψηθείς να του βγάλεις τέλος πάντων το παιχνίδι σου προς τη μεριά μου και θα κάνω εγώ dev support, ας πούμε, για το porting. Ξέρω εγώ μήπως είναι κανένα τέτοιο. Ή εντάξει, το τελευταίο που μας μένει είναι να πεταχτεί και η Nintendo και να πει θα αρχίσουμε να βγάζουμε τα παιχνίδια μας και στο PC.
Εντάξει, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις το που μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Απλά η Nintendo δεν έχει αυτή την ανάγκη αυτή τη στιγμή. Η Sony δεν κάνει επέκταση στο PC λόγω κάποια στρατηγική. Κάνει επέκταση γιατί βγαίνουν τα νούμερα. Και στην ουσία υποχωρεί για να το κάνει αυτό. Φυσικά και δεν θέλει τα παιχνίδια να είναι στο PC. Αλλά ο Totoki έχει πολύ διαφορετική άποψη για το πώς λειτουργούν τα νούμερα στη Sony αυτή τη στιγμή. Οπότε και η Nintendo δεν έχει αυτή την ανάγκη, αλλά κάνει στρατηγικές κινήσεις. Και κάνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές στο τι θέλει να εξαγοράσει. Όπως το 22 παραδείγματος χάρη που εξαγόρασε τη Dynamo Pictures, την οποία την έκανε Nintendo Pictures. Η ιαπωνική εταιρεία.
Αφού έμπλεξε με το σινεμά και τέτοια και θα συνεχίσει να μπλέκει. Εντάξει, λογικό.
Ναι. Βέβαια το Zelda το παράγει η Sony, έτσι.
Ναι, τουλάχιστον. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει εμπλοκή. Πρέπει να έχει εμπλοκή και Nintendo Pictures.
Ναι,
γιατί η Sony έχει και διανομή.
Η διανομή σίγουρα θα είναι από Sony Pictures, ναι.
Που, αυτό θα βρεθεί τρόπος να βγει καλό. Απλά η Sony Pictures μη βγάλει καλό Uncharted, ας πούμε. Μόνο αυτό δεν μπορεί να κάνει.
Το πιστεύεις ότι θα βγει καλό το Zelda?
Δεν ξέρω, αλλά θέλω πάρα πολύ να βγει Mungo. Απλά για το σπάσιμο όλων. Να μην μιλάει ούτε και.
Πιστεύω θα βγει πολύ μέτριο. Γιατί θα είναι live action film και επειδή ο Miyamoto είναι πολύ κοντά στην ανάπτυξη. Δεν το θεωρώ θετικό αυτό. Πραγματικά το θεωρώ θετικό. Miyamoto ξέρει τα πάντα από video games, αλλά από κινηματογράφο δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι γνωρίζει.
Λοιπόν, τέλος με τα στοντιακά, πάμε στα μηντιακά. Είχαμε πει προηγουμένως ότι η Ritpop δεν έβγαλε άκρη εκεί πέρα με το κονέ που είχε με την ESA για την οργάνωση της E3. Μας άφησε χρόνους η E3. Είπε ότι και το Gamer Network που έχω εκεί πέρα με Games Industry, με Eurogamer, VG 24/7, Rock Paper Shotgun και τις Παναγιά στα μάτια, το στέλνω. Θα κρατήσω μόνο το Eurogamer Expo, because reasons, γιατί τέλος πάντων η υπόλοιπη Ritpop ασχολείται πιο πολύ με events. Έχει Comic Con, έχει PAX και τα λοιπά, οπότε αυτό είναι πιο συγγένες, ας το πούμε έτσι. Και υποτίθεται ότι προσπαθούσε να τα πουλήσει, να πουλήσει το Gamer Network. Και τελικά που λέει το Gamer Network στο IGN, η οποία κίνηση πηγαίνει πακέτο κατευθείαν με κάποιες απολύσεις, άγνωστο το πόσες και τα λοιπά. Κάποιες θα γίνουν έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που δεν χρειάζονται τελείως ξεχωριστά, ξέρω εγώ, HR, τελείως ξεχωριστά, ό,τι να είναι. Εντάξει, αλλά δεν είναι σαφές και ποιος, τι είδους απολύσεις ή τι κλίμακα είχαν. Μ' άρεσε εδώ πέρα που δεν πέτυχα, έστω σκόρπιες τέλος πάντων, φωνές και κραυγές εκεί περί consolidation στο μηντιακό της υπόθεσης. Ακούμε μόνο για τα στούντιο, που τα στούντιο ξέρω εγώ είναι άπειρα. Τα μίντια που έχουν παντού πρόβλημα δεν είναι ζήτημα που έχουν πρόβλημα, ούτε όταν μαζεύονται όλοι σχεδόν σε μία μπάντα είναι πρόβλημα. Είναι εντάξει, μόνο ναι. Τα στούντιο μην μαζεύονται. Γιατί τα στούντιο που θέλουν να βγάλουν παιχνίδια, να σας πάρουν τα λεφτά, καλό είναι να έχουν μια ελευθερία. Τα media που υποτίθεται ότι υπό νορμάλ συνθήκες καλούνται να κρατάνε λίγο τα μπόσικα από όλους αυτούς που θέλουν να σας πάρουν τα λεφτά, δεν έχει σημασία να έχουν μια ελευθερία. Δεν πειράζει, είναι όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς είμαστε όλοι πουλημένοι, είναι γνωστό αυτό. Τα reviews είναι καθαρά προσωπικές απόψεις. Και αυτές τις δουλειές μπορεί να τις κάνει οποιοδήποτε, οποιασδήποτε ηλικίας και ξέρω εγώ, ακόμη και σαύρα. Είναι όλα αυτά εύκολα, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα θα δούμε που θα καταλήξει αυτό, αλλά okay. Λοιπόν, Take Two. Η Take Two έβγαλε αποτελέσματα εκεί τριμήνου και έτους. Και αυτό που κατάλαβε όλος ο κόσμος είναι ότι αυτή η υπόθεση που είχε επεχτεί εκεί, αυτή η σκέψη ότι θα προλάβαινε να βγει το Grand Theft Auto 6 μέχρι το Μάρτιο του 2025, δεν ισχύει και θα βγει το φθινόπωρο του 2025. Αυτή ήταν και σκέψη Take-Two. Δεν την είχε εκφράσει κανονικά, έτσι ξεκάθαρα, αλλά φαινόταν από την πρόβλεψη που είχε κάνει προηγουμένως για το οικονομικό έτος το οποίο τελειώνει. Το Μάρτιο του 2025 και πλέον άλλαξε το forecast και έχει μια απόκληση, μια μελιτέα που συνδέεται με το ότι στην ουσία πηγαίνει στο επόμενο οικονομικό έτος το GTA 6. Συνεχίζει το σερί απολειών, παύλα ζημίας, η Take-Two δίνει πόνο εκεί πέρα για να καταλάβετε σε αιτήσια βάση ήρθε μία ή άλλη σε τζίρο, 5,35 δις, αλλά οι απώλειες, η ζημία, ήταν 3,74 δις, που είναι υπερτριπλάσιο από το προηγούμενο οικονομικό της έτος. Τώρα αυτό συνδέεται με κάποιες προσαρμογές που γίνανε στην αξία των assets που έχει. Παιδεύτηκα λίγο για να το καταλάβω αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ο όρος λίγο περίεργος. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι έγινε μια απότομη προσαρμογή προς τα κάτω λόγω αναθεώρησης της εμπορικής αξίας κάποιων assets, που υποτίθεται ότι πριν υπήρχε η εντύπωση ότι η εμπορική τους αξία και δυναμική είναι χ.
Ναι, ήταν υψηλότερη. Ναι.
Και τελικά δεν είναι χ, είναι παρακάτω, οπότε κάνουμε μια απότομη λογιστική προσαρμογή και από τα 3, τόσο ξέρω εγώ, τα 4 παρά δηλαδή, τα 2, κάτι είναι από αυτή την κίνηση. Μερικά, δηλαδή πάνω από 100 εκατομμύρια είναι από τις απολύσεις που έχει κάνει και για τις αποζημιώσεις που δίνει. Αλλά τέλος πάντων, έτσι αλλιώς συνεχίζει το σερί με τη ζημία, παρότι λέει το κοινό του Grand Theft Auto 5. Σε αιτήσια βάση ανέβηκε κατά 35%, του Grand Theft Auto Online κατά 23%, το Red Dead Redemption 2 συνεχίζει και έχει πουλήσει 64 εκατομμύρια κομμάτια, Το WWE 2K24, παρότι δεν δώσανε νούμερα, λέει ότι για αυτούς είναι επιτυχημένο σε σχέση με τα προηγούμενα. Επίσης λέει το Borderlands 3 πηγαίνει καλύτερα από αυτό που είχαμε υπολογίσει. Η Zynga λέει πηγαίνει καλά με τα Toon Blast και Match Factory κτλ. Από όλα αυτά είναι ευχαριστημένοι. Δεν ακούω τίποτα για το Lego 2K Drive, όπως λέγεται αυτό, άφαντο, αλλά αυτό που μάλλον τους πονάει λίγο παραπάνω είναι ότι δεν έχουν πιάσει τα περσινά νούμερα του NBA 2K. Έχει πουλήσει, λέει, περίπου 9 εκατομμύρια, ενώ το περσινό, στην ανάλογη χρονική περίοδο τέλος πάντων, είχε στείλει 11 εκατομμύρια. Fun stuff για τη φάση. Ρωτήθηκε από την Valentine του IGN για τα τρία στάδια, τέλος πάντων, τα τρία κύματα πωλήσεων. Και είπε τα δικά του εκεί πέρα ο Zelnick. Σε πρώτη φάση, λέει, αγοράσαμε τη Zynga. Προφανώς, λέει, θα ενσωματωθούν κάποια πράγματα, θα κοπούν κάποιες θέσεις κτλ. Οπότε εκεί έγινε, λέει, η πρώτη προσαρμογή και γλιτώσαμε, λέει, περίπου 100 εκατομμύρια σε ετήσια βάση. Ύστερα, Zelnick, λοιπόν, τουλάχιστον το λέει σε σχέση με άλλους. Δηλαδή, εκτιμώ το ότι το λέει, αλλά είναι καλό λίγη. Thereafter, we looked around and said times are a little tougher than we thought. That was a reflection of post-pandemic consumer behavior being a bit more cautious than perhaps we and others expected. Οπότε, λέει, κάναμε το δεύτερο round για να κόψουμε 50 εκατομμύρια σε έξοδα. Okay. Και πάμε για το τρίτο και λέει, most recently we said we expect to reduce current and expected spending by about 165 million. Εντάξει, που θα μας τέλος πάντων ωφελήσει από φέτος και παραπέρα. And that's simply a reflection of the fact that as an industry and a company, perhaps we became a little less disciplined.
Okay.
Είναι αυτό, το δανειστήκαμε και κάναμε και προσλήψεις και τα λοιπά γιατί μπορούσαμε. Φθηνό. Δεν φτάσαμε level Embracer Group που έλεγε ο άλλος ο Θεός που τώρα είναι στη Saber. Όταν είναι τόσο χαμηλά τα επιτόκια, πώς να κρατηθείς και να μην δανειστείς. Δεν έφτασε σε τέτοια γελιότητα δήλωσης ο Zelnick, αλλά το ρεζουμέ, παιδιά, είναι ίδιο. Μην νομίζετε. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση και για το οικονομικό έτος που τρέχει τώρα το καινούριο, που για αυτούς είναι το οικονομικό έτος του 25, υπολογίσουν, λέει, να έχουν ζημία στο σύνολο μεταξύ, τέλος πάντων, 600 με 700 παρά εκατομμύρια. Πάλι, λέει, λόγω τέλος πάντων μιας χρέωσης amortization. Ξέχασα πώς λέγεται το amortization στα ελληνικά. Α, η απόσβεση. Η απόσβεση. Τέλος πάντων. Μας φάγανε τα λογιστικά τώρα εκεί πέρα. Okay. Κατά τα άλλα, υπολογίζουν ότι ο τζίρος θα ανέβει λίγο παραπάνω, κατά 4-6%. Οπότε αυτό θεωρείται βελτίωση σε σχέση με το έτος που κλείσανε. Και από εκεί και πέρα, λέει τα κλασικά ο Zelnick, ότι με όλα αυτά που κάνουμε ετοιμαζόμαστε για φοβερά πράγματα και είμαστε back for growth για το 2025, 26, 27 και τα συναφή. Και από το conference call τα εξτραδάκια που βγήκανε ήταν ότι τον Ιούνιο, γιατί άραγε, η 2K θα ανακοινώσει, λέει, τέλος πάντων, sequel σε ένα από τα πιο αγαπητά της franchises.
Ποιο είναι αυτό?
Οι στοιχηματίες είναι μεταξύ Mafia και Bioshock. Αυτό είναι. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Θα δούμε. Δεν ξέρω πόσο δίνει ο Παπ εδώ πέρα, αλλά οκ. Okay.
Αμφιβάλλω θα είναι το Bioshock. Αμφιβάλλω θα είναι το Bioshock.
Ναι, και πιο πιθανό θεωρώ το Mafia, αλλά τέλος πάντων. Επίσης, λέει ότι οι παιχνίδια που ακυρώθηκαν και τα λοιπά δεν ήταν, λέει, από τα μεγάλα της franchise. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία Take-Two ως προς αυτό. Ενώ η κωμωδία του conference call ήταν η εξής. Λέει ο Zelnick ότι κόντρα στο σχετικό ρεπορτάζ του τελευταίου διαστήματος, που προήλθε κυρίως από τη Valentine του IGN, λέει, δεν κλείσαμε τη Roll 7 και την Intercept Games, που είναι υπό τη σκέπη της Private Division. Δηλαδή κάναμε, λέει, κόψαμε θέσεις, όπως κόψαμε λέει σε όλο το group, okay, και κόψαμε λέει και από εκεί. Αλλά τα στούντιο λέει δεν τα κλείσαμε. Φυσιολογική επόμενη απάντηση είναι, άρα τα στούντιο υπάρχουν. Λέει δεν έχουμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο.
Είχαμε μιλήσει για Take-Two και την προηγούμενη εβδομάδα, για την προηγούμενη εβδομάδα, και είχαμε πει ότι είναι η στιγμή τώρα που παίρνει τη μεγάλη ανάσα πριν να ξεφυσήξει τον Ανεμοστρόβιλο, έτσι.
Ναι, αλλά κρατιέται, πόσο είναι, 7 τρίμηνα, 8 τρίμηνα κρατιέται που όλο μπαίνει μέσα.
Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι έχει πάει στραβά με την ανάπτυξη του GTA 6. Και δηλαδή τους έχει πάρει περισσότερο από όσο υπολόγισαν. Και όταν κυκλοφορήσει το GTA 6 θα είναι 10 χρόνια από το 5. Αν δείτε τη χρονολογική πορεία, το πώς έχουν κυκλοφορήσει οι τίτλοι φυσικά του GTA, είχαν ξεκινήσει μάλιστα από 1-2 χρόνια διαφορά, μέχρι που πήγανε 4-7 για το 5 και τώρα θα πάμε στα 10. Και okay, κατανοητό είναι αυτό, δεδομένου το τι θέλει να κάνει η Rockstar, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι κάποια στιγμή αποφάσισαν, αυτό είναι τελείως θεωρία, το λέω γιατί απλά το χρόνος ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος από το αναμενόμενο, και κάποια στιγμή μάλλον θα είπαν ότι κοίτα να δεις, θα πάρουμε άλλα 2 χρόνια ανάπτυξη, γιατί αυτό το GTA 6 θέλουμε να μας κρατήσει 15 χρόνια και πρέπει να το ετοιμάσουμε όσο γίνεται πιο καλά, κυρίως στο online κομμάτι. Γιατί θυμάσαι όταν είχε βγει το online κομμάτι του GTA 5, ήταν αρκετά γυμνό. Και χτίστηκε σιγά σιγά. Νομίζω ότι τώρα θα πάνε για μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Οπότε, ναι, αλλά όταν φτάνει μια εταιρεία και είναι στο σημείο, ενώ τα βασικά της franchises συνεχίζουν να έχουν άνοδο και να πουλάνε, να φτάσει στο σημείο να κόβει εργατικό δυναμικό, τότε καταλαβαίνεις ότι έχει τραβήξει το σκηνή παραπάνω από όσο θα περίμεναν, και είναι σίγουρα θεωρία μου ότι είναι ένα από τα ρίσκα τα οποία ο Ζέλνικ παίρνει προσωπικά. Και είπε ότι θα το κρατήσουμε αυτό το πράγμα, δεν θα πιέσουμε την κυκλοφορία, θα το φάμε, γιατί πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα μας δώσει αυτόν τον αέρα που θέλουμε για τα επόμενα 15 χρόνια. Αλλά φυσικά όταν μιλάμε για κάτι με το νέο GTA 6 θα βγει και μετά από 10, 12, 13 χρόνια θα δούμε νέο GTA, τότε πια δεν μιλάμε για ανάπτυξη video game. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που πάμε. Δηλαδή, είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Ούτε αυτό ξέρω αν έχει περίοδο ζωής, ας πούμε, σε βάθος χρόνου. Σαν στρατηγική, έτσι, σαν επιχειρηματική στρατηγική.
Yeah, πάντως, αυτή η επιλογή που λες του Ζέλνικ, κατά μία είναι γίνεται από μόνη της. Τι θα έλεγε? Δεν πειράζει, ας βγάλουμε... Ας ζωρίσουμε να βγει νωρίτερα το GTX και ό,τι γίνει. Δεν βαριέσαι. Δεν έχει μεγαλύτερο χάρτη στο σύμπαν εκεί πέρα.
Δεν θα ήταν παράλογο να κόψει το online κομμάτι και να πει ότι θα βγει σε δόσεις, παραδείγματος χάρη. Εάν είναι αυτός ο λόγος, έτσι, μπορεί να μην είναι αυτός. Τώρα απλά εικάζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι το single player κομμάτι της Rockstar είναι κάτι το οποίο τραβάει τον περισσότερο κόσμο αρχικά. Αλλά... το χρήμα, το βαρύ χρήμα, έρχεται με το online κομμάτι. Οπότε δεν θα μου φαίνονταν παράλογο να πει ότι έχουμε αυτές τις πιέσεις και τα λοιπά, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν ούτε πιέσεις από τους μετόχους. Γιατί δεν έχουμε ακούσει παράπονα για αυτά τα τελευταία τρίμηνα, το πώς έχει πάει. Σίγουρα υπάρχουν εσωτερικά παράπονα, αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι, ξέρεις, σαν κρίση, να το λέμε, ας πούμε, στην deck του. Οπότε έχω τις επιφυλάξεις μου για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ότι ίσως ο Ζέλνικ, εντάξει, είναι παλιά καραβάνα ο Ζέλνικ. Απλά θα μου κάνει εντύπωση να δω πώς θα βγει το επιχειρηματικό κομμάτι στο online. Δηλαδή, αν πραγματικά θα βγει έτσι όπως θέλουν να βγει. Και μην ξεχνάς ότι το online κομμάτι του RDR2 είχε βγει τραγικό. Ακόμα και τώρα δεν του έδωσαν τα απαραίτητα για να φτιαχτεί. Δεν τράβηξε τον κόσμο όσο θα θέλανε. Έχει κόσμο, αλλά δεν πρόκειται να δεις νούμερα όπως βλέπεις στο GTA 5. Οπότε, δεν ξέρω, κάτι παίζει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τώρα που είπες για το GTA 6, στην ουσία πάει μετά το Μάρτιο του 25. Κάποια στιγμή.
Ναι, όχι, πάει φθινόπωρο του 25. Ξεκάθαρα, δηλαδή, το λένε.
Φθινόπωρο του 25, ναι, φθινόπωρο του 25, ναι. Νοέμβρη. Ή τέλειο Οκτώβρη, ας πούμε, θεωρητικά.
Φαντάζεσαι το μεταξύ, ναι, όλοι ότι, που άκουσαν εταιρείες που σκόπευαν να βγάλουν παιχνίδι στα τέλη του 25 που τα ακούσαν αυτό. Λέει, τα κάνουμε εμείς εκεί πέρα. Θέλω να δω το πρόγραμμα εκείνη του μήνα που θα διαλέξουν τριγύρω, ξέρεις, μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, να δω τι θα παίζει. Αν θα υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε σε άλλη έτσι πιο γνώριμη λύπη. Πάμε λίγο πριν ξεκινήσουμε στην ουσία να ηχογραφούμε. Βγήκαν και τα αποτελέσματα του Embracer Group. Εδώ στεκόμαστε λίγο για το comedy, όσο έχει φάση. Έβγαλε αποτελέσματα τριμήνου, αλλά και έτους. Ας σταθούμε εκεί πέρα στα του έτους. Πάνω λέει 12% ο τζίρος. PC και console games πάνω 7%. Mobile games πάνω 2%. Επιτραπέζια πάνω 13%. Entertainment and services πάνω 34%. Πάλι καλά, γιατί αν πηγαίναμε στο τελευταίο τρίμηνο, με εξαίρεση τα επιτραπέζια και λίγο τα κινητά, όλα τα ήταν κάτω. Θέλω να σε ενημερώσω, Ηλία, ότι μετά από τις πωλήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αυτό που έχει καταφέρει το Embracer Group είναι από εκεί που πέρυσι χρώσταγε 1,46 δις δολάρια, φέτος να χρωστάει 1,53 δις δολάρια. Αυτό είναι σαν το χρέος της Ελλάδας που ξεκινάει τα μνημόνια και η δανειοδότηση και για κάμποσα χρόνια ανεβαίνει ακόμη περισσότερο το χρέος μέχρι κάποια στιγμή να αρχίσει να μαζεύεται. Τέλος πάντων, έχουμε πει ότι θα κάνουν αλχημίες, θα σπάσουν στα τρία, θα φορτώσουν στο πιο τροφαντό κομμάτι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και τα λοιπά, για να βγάλουν άκρη με τις τράπεζες. Okay, μπράβο. Λέει ότι οι τίτλοι που συνεισέφεραν έτσι στα θετικότερα αποτελέσματα από άψη τζίρου ήταν τα remasters της πρώτης τριλογίας του Tomb Raider και το Deep Rock Galactic Survivor. Ενώ λέει κάτι, τέλος πάντων, με τρίο αναστήματος τίτλοι της THQ Nordic, λέει, είχαν πιο μέτρια επίδοση. Αυτό είναι τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, πείτε με Alone in the Dark και South Park Snow Day, κάπως έτσι. Περιμένει, λέει, παρόμοια πράγματα για το νέο έτος. Αλλά και πάνω κάτω άνοδο, τέλος πάντων, σε PC, console, tabletop και mobile. Προφανώς έχει ελπίδες εκεί πέρα για Killing Floor 3 και Camp Deliverance 2. Δεν είχε παράλογο. Αλλά περιμένει, λέει, αυτά σαν παιχνίδια να πάνε όπως έχουν πάει μέχρι στιγμής Dead Island 2 και Remnant 2. Μέχρι το Μάρτιο του 25, λέει, το Embracer Group θεωρεί ότι θα κυκλοφορήσει περί τα 70 παιχνίδια, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 3 τίτλοι που δεν έχουν ανακοινωθεί. Αυτό το ετοιμάζει 70 παιχνίδια και αντί να έχει άλλα 300 in development, έχει άλλα 3 που δεν έχει ανακοινώσει, είναι μεγάλη αλλαγή για το Embracer Group. Απλά για την ιστορία. Και λέει ότι προχωρώντας, λέει, η εταιρεία θα το γυρίσει, λέει, σε μεγαλύτερο αριθμό μεγαλύτερων συγκριτικά παραγωγών για PC και κονσόλες, τόσο, λέει, από υπάρχοντα όσο και από νέα IP. Τέλος πάντων, λέει ότι μέρος των απολειών και τα λοιπά στην όλη τη φάση είχε να κάνει, προκύπτει και από την αναδιάρθρωση που είχε ξεκινήσει και από τα έξοδα της πώλησης Saber Interactive και Gearbox. Είναι ένα ψηλό χάος εκεί πέρα, δίνουν πόνο. Αλλάξανε και CFO. Σου λέει, εντάξει, τι έκανε αυτός που ήταν από το 2019 εκεί πέρα, βάλανε έναν άλλον για να γίνει το σπάσιμο εκεί. Πάντως, λέει, αναπτύσσονται, λέει, συνολικά 141 project σε αντίθεση με προηγουμένως που ήταν στα σκαριά 221. Θα βγάλει όλο νόημα αν συνειδητοποιήσετε ότι πέρυσι τέτοια εποχή το group είχε πάνω από 16.500 εργαζομένους και τώρα έχει 12.000 και είχε 11.500 developers και τώρα έχει 7.700. Και σφαγή έπεσε και κλεισίματα και πωλήσεις. Για να έχουμε μετά να βγαίνει ο Fingerforce που έταζε πέρυσι ότι έρχεται transformative deal που τελικά δεν βγήκε και γι' αυτό καταλήξαν έτσι, για να χρησιμοποιήσει τον ίδιο όρο και να λέει it has been a transformative year for Embracer. That's not the term you're looking for, Vingerforce. That's not...
Ναι, οκ. Εντάξει, νομίζω τον έχουμε αναλύσει πάρα πολύ τον κύριο αυτό. Και θα δεις όπου σε κανένα τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο θα αγοράσουν νέες εταιρείες. Μία ακόμα δύο εταιρείες. Και θα πούνε ότι έχουμε πλέον μπει σε ένα μονοπάτι και μπορούμε να κάνουμε νέες εξαγορές. Είχαμε πει αρχικά ότι τι φαίνεται ότι είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Και μέχρι τώρα αυτό αποδεικνύεται.
Τι να πεις. Μακάρι να πέφταμε έξω, αλλά ναι, φαίνεται ότι το πράγμα ήταν παρανοϊκό. Μπορεί να μην ήταν ξέπλυμα χρήματος, δεν είχε καλά εκεί που είχαμε ποντάρει, αλλά ήταν παρανοϊκό. Ήταν παρανοϊκό.
Δεν το λέω ότι είναι κάτι παράνομο. Το λέω ότι είναι απλά κλασική προσέγγιση χρηματιστηριακή. Δηλαδή αγοράζω πάρα πολύ γρήγορα φτηνά και πουλάω ύστερα και από τις πωλήσεις βγάζω ως μέτοχος, ας πούμε, χρήματα τα οποία δεν θα έβγαζα ούτως ή άλλως. Δηλαδή αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι η κατάσταση. Αλλιώς θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κάτι επιχειρηματικά εντελώς απαράδεκτο και ήταν εντελώς άσχετος. Το οποίο ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι. Δηλαδή πόσο. Δεν μπορεί να είσαι τόσο άσχετος όταν είσαι CEO μια εταιρεία. Τι να σου πω, δεν το πιστεύω αυτό.
Λοιπόν, για να πούμε για κάτι ευχάριστο, έκλεισε και έτος η Bandai Namco. Ακούστε ζωάρα που κάνουν οι Ιάπωνες, που τους διευκολύνει βέβαια και η συνεχιζόμενη κατρακύλα του γέννου, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, Bandai Namco. 6% πάνω ο τζίρος, αλλά operating profit κάτω 22%, net profit πάνω 12,3%. Και αυτό θεωρήθηκε, παρά το ότι σφίχτηκε σε κάποια μεγέθη, θεωρήθηκε cool, διότι τα νούμερα που έπιασε ήταν πάνω από το forecast. Οπότε είναι όλοι ευχαριστημένοι στην όλη φάση. Και σου λέει, μια χαρά μας πήγε, λέει το Armored Core, έτσι, φτάσαμε την δεκαετία του 2020 να μπορεί να λέει Bandai Namco ότι γίναμε από Armored Core. Αυτά ποτέ ξανά με Armored Core. Ποτέ ξανά, ποτέ πριν μάλλον. Το ξανά μπορεί, ποιος ξέρει. Πήγε καλά λέει και το Tekken 8. Πήγανε καλά μέχρι και τα mobile apps λέει, οκ. Okay. Αλλά τα online PC games λέει δεν πιάσανε στόχους. Όχι ρε γαμώτο. Οκ. Okay. Θα ζήσουμε. Λέει ότι έχουμε λέει μεγάλες προσδοκίες για το expansion του Elden Ring. Θα βγάλουμε λέει πολλαπλούς νέους τίτλους στο δεύτερο μισό του έτους. Απίστευτο. Θα αρχίσει να ανακοινώνει πράγματα τώρα καλοκαίρι. Θα πάω να δω πράγματα και τον Αύγουστο. Και θα αρχίσει μετά να τα πετάει το φθινόπωρο ως συνήθως ή από τέλη Αυγούστου. Λέει πάντως ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης των μεγεθών της ήρθε από το Toys and Hobby segment, γιατί ξεπατώθηκε λέει να πουλάει κάρτες One Piece και Dragon Ball και φιγούρες Gundam. Μ' αρέσει αυτό, δεν χρειάζεται, οκ, okay, πότε τη βγάζουμε από εδώ, πότε τη βγάζουμε από εκεί, το έχουμε, κομπλέ. Και ακούστε και αυτό, για να καταλάβετε πόσο μεγάλες είναι οι προσδοκίες για το DLC του Elden Ring. Λέει ότι για το επόμενο έτος υπολογίζουμε ότι θα πέσει η κερδοφορία μας, λέει, κατά 20% γενικά ως group, αλλά στο κομμάτι του digital που είναι τα games, υπολογίζουμε να ανέβει, λέει, η κερδοφορία κατά 384%. 384.
Για όσους δεν το έχουν δει, έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες το story trailer του Elden Ring. Εγώ να πω πραγματικά ότι αν και δεν έχω την πνευματική δύναμη για να τελειώσω παιχνίδια σαν το Elden Ring, βλέποντας το story trailer, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανώτερη ομάδα από artist στη βιομηχανία από αυτή που έχει η From Software.
Περίμενε, έρχεται η Arrowhead Games.
Ναι, έρχεται η Arrowhead Games. Η φαντασία με την οποία βγάζουν αυτά τα πράγματα κατ' επανάληψη και η προσοχή στη λεπτομέρεια αλλά και το εύρος, το συναισθηματικό εύρος που βγάζουν αυτές οι φιγούρες, χωρίς να υπάρχει βέβαια κάτι αναλυτικό ή να ξέρεις ιδιαίτερα το lore και τα λοιπά, είναι εκπληκτικό. Δεν είναι λίγες φορές δηλαδή που πέσουν τα σεντρενίγκα, απλά στέκεσαι και βλέπεις ένα κάστρο και μένεις και λες, μαλάκα, τι είναι αυτό, ποιος το κάνει αυτό το πράγμα και το βάζει σε παιχνίδι. Είναι πραγματικά κάτι τρομερό. Το οποίο βέβαια είναι και το μεγάλο συν που έχει ο Μιγιαζάκη σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, τα οποία δεν υπάγονται σε κάποιο lore συγκεκριμένο, σε κάποια κουλτούρα κόσμου. Άλλα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, που είναι RPG πιο παραδοσιακά, πρέπει να έχουν, ας πούμε, την αρχιτεκτονική elves, η αρχιτεκτονική humans, η αρχιτεκτονική nano. Οπότε είναι πιο περιορισμένα σε αυτό το πράγμα. Τα παιχνίδια του Μιγιαζάκη δεν έχουν όριο στη φαντασία. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Αρκεί να συνδυάζονται μεταξύ του και συνδυάζονται μεταξύ του με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο που έχω δει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
Για όσου δεν πιάσανε το αστείο εδώ πέρα για την Arrowhead, θέλω να πω ότι βγήκε μια συνέντευξη από Arrowhead που είναι η ομάδα του Helldivers 2. Και έπαιξε η ατάκα ότι θέλουμε να γίνουμε η επόμενη From Software ή η επόμενη Blizzard. Προσπερνώντας το ότι αυτή είναι αντικρουόμενη στόχη. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις έχω αυτό το στόχο ή εναλλακτικά τον β' στόχο που οδηγούν σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους. Αλλά αυτές είναι οι φορές που λες, καταλαβαίνω, έχεις να κάνεις με developers που είναι ενθουσιώδεις και το γουστάρουν, ρε παιδί μου, το πράγμα και μπορείς να το δεις έτσι λίγο ρομαντικά. Αυτό το καταλαβαίνω. Μετά θυμάσαι ότι για αυτό το λόγο υπάρχει το λεγόμενο media training στις μεγάλες εταιρείες, επειδή μερικοί δεν κρατιούνται και λένε τέτοια πράγματα δημοσίως αντί για κατηδίαν. Και αναγκαζόμαστε μετά, όταν το παρακάνουμε με το media training, να ρωτάς τι μέρα είναι και να σου λένε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το pipeline του κλίματος και της ημέρας και του ημερολογίου και να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι. Καλό είναι αυτά να μην γίνονται και να μην λέγονται. Δηλαδή, εντάξει, αυτό μου θυμίζει φοβερές ατάκες από νεόφυτες ομάδες ακόμη και εντός Ελλάδος κατά το παρελθόν, που είναι ότι εμείς θα φτιάξουμε ένα RPG με καλύτερα γραφικά από το Witcher 3 και ήμουν να φάσει πατ-πατ. Δηλαδή, όχι. Δεν είναι. Όκι ντόκι, πάει αυτό.
Εντάξει. Okay.
Τώρα κατά μία έννοια έχουμε μόνο Microsoft. Πρώτον, σύμφωνα με τον Jess Gordon του Windows Central, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται εσωτερικά για να πάνε τίτλοι του Xbox σε άλλες πλατφόρμες και όσο έχουν τα πράγματα κυρίως PlayStation, ας το πούμε έτσι, λέγεται Project Latitude. Ετοιμάζονται, λέει, και άλλοι τίτλοι που τέλος πάντων, λέει, θα είναι πάνω κάτω προβλέψιμα πράγματα, όχι κάτι τελείως αδιανόητο, λέει, για να κάνει το jump. Αλλά ταυτόχρονα, λέει, υπάρχει εσωτερικά πίεση ώστε να μην υπάρχει καμία κόκκινη γραμμή. Ναντέλα. Δηλαδή που να σου είναι τρύπια όλα τα καλαμάκια. Αλλά, okay.
Τι παράλογο φαίνεται αυτό. Το έχουμε πει αυτό. Δηλαδή εμένα αυτή είναι η άποψή μου, ότι αυτό θα κάνουν.
Όχι, ναι, αυτό θα κάνουν, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να μ' αρέσει αυτό το κάνουν. Διότι είναι εξυπνάδα, διότι σύμφωνα με το timing, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν έχει νόημα να τα πω από την αρχή κι εγώ. Αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι είναι αρκετά συγκεκριμένη προσπάθεια ώστε να έχει και εσωτερικό code name, ας το θέσουμε έτσι. Κάνω χάζι εγώ με τον Corden. Ο Corden ήταν τέτοιο. Γενικά ο Corden έχει κονέ Microsoft μεριά, πηγές προκοπής και τα λοιπά, και συχνά βγάζει σχετικά ρεπορτάζ, όχι μόνο για Xbox αλλά γενικότερα για προϊόντα Microsoft, και έβγαλε σχετικά πρόσφατα ένα άρθρο στο οποίο του βγαίνει όλη ξενέρα για τους χειρισμούς που έχει κάνει σε πολλαπλά επίπεδα η Microsoft, όχι για το Xbox και για το Xbox, αλλά γενικότερα, ρε παιδί μου, και σε Windows και σε ό,τι να είναι. Και λέει ότι κάποτε, λέει, έβλεπα παλιότερους από μένα που κάλυπταν τεχνολογία και Microsoft και ήταν, λέει, ξενερωμένοι και κοινικοί με την εταιρεία και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. 10 χρόνια αργότερα, λέει, μάλλον έχω καταλάβει. Έχει ξενερώσει τελείως μόνος του. Και ο τύπος υποτίθεται ότι σε κάλυψη Microsoft είναι από τα default. Έτσι, και ξενερώσει η παρτάρα του τελείως. Αυτό είχε πλάκα σχέτος του Xbox. Πλάκα, εντός εισαγωγικών. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Αυτό είναι το ένα, τέλος πάντων, Project Latitude. Το άλλο που άπτεται λίγο του gaming είναι ότι έτρεξε η Microsoft Build. Εκεί πέρα είχαμε γενικότερα τα νέα, τέλος πάντων, της Microsoft, αλλά στο κομμάτι του computing κυρίως. Είδαμε το φοβερό branding, άλλο ένα φοβερό branding από το marketing της Microsoft. Είπε, έχουμε πει τα AIPC, που είναι PC με chips που έχουν και NPU πάνω. Neural Engine, όπως το λέει ο καθένας, τέλος πάντων. Οκ. Εξειδικευμένο κομμάτι του chip, τέλος πάντων, για AI workflows. Μπράβο. Εμείς όμως θέλουμε να βάλουμε ένα συγκεκριμένο spec και να λέμε ότι πρέπει να έχει αβγ, και για να εξασφαλίσουμε μια εμπειρία. Είναι σαν αυτά που έκανε παλιότερα η Intel, που έβαζε, ξέρω εγώ, στάμπα Centrino, ποιος θυμάται τώρα, αλλά τέλος πάντων, κάτι τέτοια. Και έλεγε ότι το σύστημά σου πρέπει να έχει αυτό, αυτό και αυτό, για να πάρει τη στάμπα Centrino και να κινείται από ένα επίπεδο. Το brand που διάλεξε η Microsoft είναι Copilot Plus PC.
Οκ. Okay.
Λάθος κόσμο πολύ η Microsoft. Δηλαδή, επιμένω, δεν είναι έτοιμο marketing αυτό. Οι τύποι δεν την παλεύουν κάστανο. Αλλά τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα βγήκε και είπε Copilot εδώ, Copilot εκεί, Copilot παραπέρα, οπουδήποτε Copilot, Copilot και στα games. Και έδειξε στην ουσία μια φάση με Minecraft, όπου παίζεις Minecraft και μπορείς να μιλάς με το AI, το οποίο AI κοιτάζει αυτό που βλέπεις και εσύ, βλέπει τι παίζει στην οθόνη, μπορείς να του κάνεις σχετικές ερωτήσεις και με βάση αυτά που γίνονται στην οθόνη να σου δίνει πληροφορία, να σου πει τι να κάνεις, ξέρω εγώ, κάπου αν έχεις κολλήσει ή μπορεί, ξέρω εγώ, να θες να φτιάξεις κάτι και να μην ξέρεις τι υλικά χρειάζεσαι και λες δες το inventory, έχω αυτά που θέλω, ξέρω εγώ, έχει κάτι τέτοια παραδείγματα που από άψη λειτουργικότητας είναι καλή φάση. Δεν ξέρω που θα τρέξει βέβαια αυτό, σε πρώτη φάση μόνο σε PC έχει ελπίδα να τρέξει, γιατί λέει ότι όλο αυτό τρέχει σε NPU για να μένουν όλοι οι πόροι της GPU για το παιχνίδι. Που αυτός δεν είναι και ο πρώτος καημός τώρα για την περίπτωση του Minecraft, αλλά αν θέλει αυτό το σύστημα να απλώσει, πρέπει να μην τραβάει πόρους από την GPU, θα έχουμε άλλα σε αυτή την περίπτωση. Και δεν πρόκειται να το δούμε τώρα σε τρέχον Xbox αυτό το πράγμα, δεν παίζει. Λέμε για κάποτε. Πώς έδειξε όμως Copilot για gaming και δεν είπε, ας βάλω για το αστείο Flight Simulator, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων κατάφερε να μην το κάνει. Σε αυτή την περίπτωση. Αλλά for double the fun θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα 23 Μαΐου που ηχογραφούμε αυτό το επεισόδιο το Bing Search έχει καταρρεύσει, το Copilot Search έχει καταρρεύσει, το DuckDuckGo που είναι άλλο search engine που βασίζεται στο Bing έχει καταρρεύσει, το Search του ChatGPT που τρέχει στο cloud της Microsoft έχει καταρρεύσει.
Αλλά αυτό εννοείται, γιατί το νέο ChatGPT που είναι και ελεύθερο, με το 4.0, είναι πραγματικά, εντάξει, είναι λίγο σοκαριστικό. Το ξέρω ότι έχει αρκετά smoke and mirrors, αλλά στη βάση του αυτό που μπορείς να κάνεις είναι ασύγκριτα σε σχέση με το 3.5. Δηλαδή εγώ το χρησιμοποιώ καθημερινά, γιατί...
Ναι, είναι multimodal. Γενικά θα είναι η χρονιά του multimodal αυτό τώρα το λεγόμενο.
Ναι, ναι. Εγώ το χρησιμοποιώ δηλαδή για τη σχολή καθημερινά πολλές ώρες, δεν υπάρχει καλύτερος δάσκαλος, είναι τρομερό δηλαδή αυτό το πράγμα, και η ιδέα ότι μπορείς να του δώσεις φωτογραφία και να σου δημιουργήσει να σου δώσει τη λύση για κάτι, να σου το εξηγήσει, μέχρι να σου φτιάξει πρόγραμμα σπουδής δεδομένου της ύλης που του δίνεις και τις ώρες που έχεις διαθέσιμες, τέτοια πράγματα είναι τρομερά, και αυτά είναι το μέλλον.
Σε αυτά είναι πολύ πιο χρήσιμο από το να του ζητάς κάποια συγκεκριμένη πληροφορία για κάτι, ας πούμε. Σε τέτοια όμως είναι πολύ πιο χρήσιμο.
Ναι. Μα κοίτα, εξαρτάται και τι του ζητάς. Δηλαδή, γιατί το μεγάλο προβληματάκι ακόμα που παραμένει σε αυτά τα μοντέλα είναι ότι και η εντολή που του δίνεις να κάνει κάτι πρέπει να είναι συγκεκριμένη, πρέπει να ξέρεις πώς να τη δώσεις. Δηλαδή, αν το ρωτήσεις, παραδείγματος χάρη, δώσ' μου τι ισχύει για το Azure της Microsoft τον τελευταίο χρόνο, θα σου δώσει τα νέα. Αλλά άμα το πεις συγκεκριμένα, δώσ' μου ό,τι πιο πρόσφατο έχει κυκλοφορήσει η Microsoft σε Azure τον τελευταίο χρόνο, θα σου δώσει άλλο αποτέλεσμα. Οπότε έχει ρόλο και το τι το ζητάς. Είναι πραγματικά εκπληκτικό.
Για λογική, και που όταν κάνεις ένα search όλα αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου, άμα ξέρεις τι σου γίνεται, μπορείς να το μαγειρέψεις.
Ναι,
είναι η διαλογική.
Και καλά, και η δυνατότητα να του μιλάς και πλέον να μπορείς να το διακόπτεις και να είναι η συζήτηση, ας πούμε, φυσιολογική, ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη στο πόσο γρήγορα μπορείς να μάθεις και να λάβεις τη...
Εκεί πιστεύω το παρακάνανε λίγο. Το παρακάνανε γιατί έβλεπα και είδα την παρουσίαση, δηλαδή, της OpenAI.
Την είδα κι εγώ.
Αλλά σε παρόμοιο μήκος κύματος ήταν και τα ανάλογα παραδείγματα της Microsoft με Copilot, που έτσι κι αλλιώς βασίζεται σε μοντέλα της OpenAI, αλλά όχι μόνο σε μοντέλα OpenAI. Και έχουνε, είναι λες και το πήρανε πολύ πατριωτικά να σου απαντάει το AI φωνητικά με άπειρη τσαχπινιά. Και αυτό μπορεί να είναι χαριτωμένο στην παρουσίαση, αλλά όταν εσύ θέλεις μια πληροφορία γρήγορα και κάνεις μια ερώτηση και έχεις το AI να σου πει πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πώς είμαστε σήμερα, κάτσε να το δούμε. Όχι. Δηλαδή, όχι, θα τελειώνουμε.
Αυτά τα ρυθμίζει στην ερώτηση. Και είναι γιατί αυτό που θέλουν να κάνουν στην ουσία, επειδή τώρα πλέον θα υπάρχει και μνήμη των συζητήσεων, το οποίο δεν υπήρχε πριν σε μεγάλο βαθμό. Και αυτή η μνήμη των συζητήσεων θα διαμορφώσει και το AI σε προσωπικό επίπεδο. Το πρόβλημα σε αυτό, πρόβλημα τέλος πάντων, δεν είναι πρόβλημα, είναι έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι ότι η πρόσβαση σε τέτοιο επίπεδο AI, η ελεύθερη, παραμένει ελάχιστη. Δηλαδή, άμα του κάνεις 10 ερωτήσεις, μετά σε κλειδώνει. Πρέπει να πας δηλαδή στο upgrade, να πληρώσεις, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Κάπου έβλεπα τώρα η Google που έδειξε και τα δικά της και είπε για το Gemini, ρε παιδί μου, ότι ανοίγει το scope τέλος πάντων στο 1,5 Pro και πηγαίνει στα 2 εκατομμύρια tokens, που τέλος πάντων αυτό σημαίνει καλύτερη διασταύρωση, περισσότερης πληροφορίας κτλ. Ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό σημαίνει και ότι έχει και μεγαλύτερο κόστος σε υπολογισμό. Νομίζω ότι όταν το κάνεις αυτό, όταν κάνεις ένα prompt σε αυτή την κλίμακα πολυπλοκότητας, το κόστος για την Google είναι νομίζω πάνω από $11. Κάνει ένα search. Ένα search.
Αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα, και θα το ξαναγυρίσουμε στο gaming, είναι ότι αυτή τη στιγμή το corporate κομμάτι της Microsoft έχει αρχίσει να ασχολείται με το Xbox. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα για την πλατφόρμα. Μέχρι τώρα ήταν ένα side note. Αλλά το corporate αυτή τη στιγμή κομμάτι της Microsoft έχει πραγματικά μπει και ασχοληθεί με το Xbox, γιατί τα αποτελέσματα και ο τρόπος που χειρίστηκαν ορισμένα πράγματα τους εξόργησαν. Και τώρα θα δούμε διάφορα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε το AI. Το AI έχω ξαναπεί για τα games, είναι το α και το ω. Για να πάμε στο επόμενο στάδιο του gaming. Δεν εξετάζω το τι σημαίνει αυτό για τους εργαζομένους κτλ. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Απλά για να πάμε στο επόμενο στάδιο του gaming όσον αφορά στο gameplay και στην εμπειρία, είναι το AI. Δεν μπορούμε να πάμε αλλιώς. Τελείως. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε για ξεχωριστή εκπομπή, δηλαδή να το αναλύσουμε για τους φίλους. Αν θέλουμε. Οπότε αν θέλετε, αφήστε ένα μήνυμα ή στείλτε ένα μήνυμα για να το συζητήσουμε.
Λοιπόν, τώρα πραγματικά αυτό είναι σχετικά άσχετο. Σχετικά άσχετο. Πολύ καλά να πηγαίνω. Αλλά το θυμήθηκα επειδή το έλεγες και για την περίπτωση με το τι γίνεται σε άλλο επεισόδιο. Δεν θυμάμαι στο προηγούμενο ή το προ-προηγούμενο. Που λέγαμε, ακούγαμε τόσα πολλά και για τη CPU στις κονσόλες που έχουμε τώρα και τι έχει κάνει αυτή η CPU, πάλι δεν την παλεύει κτλ. Και σε θυμήθηκα. Γιατί διάβαζα κάτι παραπάνω χτες για την Unreal Engine 5.4.
Ναι.
Είχα δει λίγο εκεί την παρουσίαση, είχαμε συζητήσει λίγο και έλεγε τέλος πάντων ότι γίνεται μια προσπάθεια για πιο αυτόματο παραλληλισμό των workflows στη CPU. Αλλά αυτό που είχα ξεχάσει είναι ότι μέχρι και αυτή την έκδοση, την 5.4, όχι απλά δεν γινόταν αυτή η προσπάθεια τέλος πάντων σχετικά αυτόματα από την πλευρά της μηχανής, αλλά η Unreal Engine 5 μέχρι και 5.3 στην ουσία δεν ήξερε τι να κάνει όταν έχεις πάνω από ένα πυρήνα και ρίχνει όλο το παιχνίδι, ξέρω εγώ, δεν ξέρεις να κάνεις Ταρζάν, να το αλλάξεις τα φώτα σε ένα πυρήνα. Και κάπου είδα το Digital Foundry που πήγε και πέταξε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, κάποια παιχνίδια που είχε κάποια νούμερα, ρε παιδί μου, και πιάνε τάδε frame rate στο PC και απλά ας το πούμε ότι γίνανε compile στην 5.4, δεν άλλαξε κάτι άλλο στο παιχνίδι. Και βλέπω βελτίωση στο frame rate από 40 μέχρι 60%. Μόνο και μόνο από αυτό. Επειδή ξαφνικά το παιχνίδι συνειδητοποιούσε ότι υπάρχουν και οι υπόλοιποι πυρήνες. Οπότε δεδομένου ότι θεωρείται πρώτη μπούρη στο καβούρι ως μηχανή, τέλος πάντων, από, αυτή που είναι, από αυτές που είναι διαθέσιμες σε developers, και δεν λέμε τώρα τι κάνει ο καθένας καστομιά μόνος του, είναι πρώτη μούρη στο καβούρι, και τώρα έχουμε και υποτίθεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα που είναι το Hellblade 2, και είμαστε ακόμα στη φάση να μην ενδιαφέρεται ότι στις κονσόλες, και όχι μόνο στις κονσόλες, προφανώς και στα PC, δεν έχεις ένα πυρήνα αλλά έχεις τουλάχιστον 8, ξέρω. Έχουμε άλλα πράγματα να λύσουμε, απλά λέω για την ιστορία, ξέρω. Okay. That's it. Τώρα μπορούμε να πλωθούμε και με Hellblade 2 και με την ευρύτερη συζήτηση κτλ. Προφανώς εγώ, αφού κατάφερα τέλος πάντων και πιάσα και το review embargo, έχω link για το σχετικό True Ending, όπου πάλι με πιάσει λογοδιάρια πήγα μία ώρα και κάτι ψηλά, μέχρι που νομίζω ότι τα παράτησα επειδή παραζεστάθηκα, όχι επειδή επικράτησε η λογική. Αλλά ας το πάμε κάπως έτσι. Το Hellblade 2 είχες πει και εσύ, Ηλία, και αυτή ήταν και η εντύπωση που είχαμε γενικά, ότι δεν είναι ότι θα βγει και θα αλλάξει τη μοίρα της Microsoft ή θα αλλάξει τη μοίρα του Xbox και τα λοιπά. Και εγώ από τη μεριά μου έλεγα ότι ασχέτως αυτού είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να βγάλει Microsoft, διότι δεν την πιστεύει κανένας, τέλος πάντων, ότι όχι απλά μπορεί να βγάλει κάτι σε τέτοιο στυλ, δεν την πιστεύει κανένας ότι όλα αυτά τα χρόνια ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει κάτι σε τέτοιο στυλ. Οπότε και μόνη της να έπαιζε η Microsoft του Hellblade 2, για, τέλος πάντων, από άψη optics, πάλι θα έπρεπε να το βγάλει το Hellblade 2, τέλος πάντων. Δεν έχει αλλάξει εντύπωσή μου, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η εντύπωση η δική σου, ως προς, τέλος πάντων, αυτό το στρατηγικό μέρος της υπόθεσης.
Ας πούμε ότι δεν μπορούσε να το κόψει. Είμαι αυτής της άποψης. Εγώ. Και πραγματικά μέσα τους θα ήθελα να το κόψουν. Ας πούμε την αλήθεια. Και έχω εξήγηση. Γι' αυτό θα το συζητήσουμε μετά, να μιλήσουμε και για το gameplay. Αλλά είναι ένα από τα λεγόμενα προβλήματα που έχεις σε αυτό το κομμάτι. Και για μένα η Ninja Theory πήρε το OK, γιατί πολύ απλά τη είπαν ότι άμα θέλει να χρηματοδοτηθεί για το επόμενο κομμάτι σου, για το επόμενο παιχνίδι σου, πρέπει να το ολοκληρώσει αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σωστή επιλογή γενικά για ένα sequel για το Hellblade. Είχα πει και για το Last of Us το ένα ότι δεν χρειαζόταν sequel. Ήμουνα λάθος. Και οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν είπα ποτέ αρνητικός. Έμαθα το μάθημά μου, λέω: OK, οι δημιουργοί μπορούν να ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε είχα κρατήσει πισινή. Διαβάζοντας τις εντυπώσεις και βλέποντας και τα review και όλα και τα λοιπά και σχόλια από κόσμο και παίζοντας στην αρχή του παιχνιδιού, η εντύπωση που μου έχει δοθεί είναι ότι δεν έχει νόημα να βγει το sequel από θέμα gameplay, από θέμα παιχνιδιού. Όχι από θέμα prestige ή από θέμα ότι βγάλαμε κάτι που να διαφημίσει την κονσόλα μας, ας πούμε. Είναι άλλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει όταν τελειώσω το παιχνίδι, έτσι. Είναι διαφορετικό. Και θα το κάνω μόνο και μόνο γιατί έχει ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, να δούμε εάν όντως άξιζε σαν συνολική, ας πούμε, εμπειρία αυτό το κομμάτι. Είναι πολύπλοκο. Γιατί συνήθως δεν παίζω πλέον τέτοια παιχνίδια.
Γιατί τέτοια παιχνίδια. Κάτσε, τι έχει αυτό, σε τι στυλ.
Μάλλον θέλω να βάλω το Last of Us Part 2 για να μου ανέβει διάθεση μετά. Δηλαδή, τι σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή.
Για σου ανέβει διάθεση μετά. Με το Part 2, αυτό.
Ναι, είναι τόσο χαντακωμένο το Hellblade, είναι τόσο, ας πούμε, αδιανόητο, βαρύ, που θέλω να βάλω Last of Us 2 για να περάσει η ώρα μου χαροπάσπα. Οπότε.
Ναι, το έλεγα και αυτό στο επεισόδιο που έγραψα, ότι το Hellblade, γενικά δηλαδή, και το πρώτο το Hellblade, και αυτό. Όπως και να το κάνεις, δηλαδή πραγματεύεται κάποιες ιδέες, αλλά τις πραγματεύεται με πιο ευρωπαϊκό στυλ. Δηλαδή είναι βρετανικό, δεν είναι πέρα για πέρα αυτό που λέμε ευρωπαϊκό-ευρωπαϊκό, αλλά σε σχέση με το αμερικανικό είναι πιο ευρωπαϊκό στυλ. Και ο τρόπος αυτός με τον οποίο πραγματεύεται ό,τι θέλει να πραγματευτεί, είναι εξ ορισμού λιγότερο εύπληκτος. Οπότε έλεγα ότι έχει, μπορούμε να πούμε ότι έχει επίπεδα, όπως το, ξέρω εγώ, ένα The Last of Us, όχι ότι έχει τέτοιο γράψιμο τώρα και ιστορίες, άλλο καπέλο. Αλλά Έχει πράγματα να πει, έχει πράγματα να σε βάλει να σκεφτείς, ξέρω εγώ, αλλά το, σε διευκολύνει λιγότερο. Το The Last of Us φροντίζει στο κάθε του στάδιο να είναι πιο σαφές. Δεν θα παρεξηγήσεις το τι θέλει να πετύχει, ξέρω εγώ, το The Last of Us. Το Hellblade σε κάποια τέτοια θέματα σε έχει λίγο γραμμένο. Σου λέει θα κοπιάσεις. Τέλος πάντων, γιατί εμείς εδώ είμαστε Ευρώπη, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, το θέμα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα σε αυτόν τον κόπο. Αυτό εγώ θέλω να δω. Γι' αυτό λέω θέλω να τελειώσει. Γιατί πρέπει να υπάρχει αποτέλεσμα. Γιατί Misery for the sake of Misery είναι συζήτηση, είναι μεγάλη συζήτηση. Αυτό.
Εντάξει, εμένα δεν μου είναι πάντως η εντύπωση ότι είναι πάλι έτσι όλο στη μιζέρια. Από την άποψη ότι στο πρώτο παιχνίδι υποτίθεται ότι το μεγάλο το ζόρι, η Σένουα, το τράβαγε με την πάρτη της. Γιατί ήταν παρίας, δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πάθησή της, τέλος πάντων. Τράβαγε ζόρι. Ενώ, άμα δεις στο δεύτερο, οι φωνές που έχει στο κεφάλι της λειτουργούν πιο πολύ σαν να δίνουν αντικρουόμενες γνώμες, αλλά όχι σαν να λειτουργούν εναντίον της. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά έχει κοπεί η σχιζοφρένεια, προφανώς. Αλλά είναι λες και οι δύο αυτές πλευρές, έστω ότι τέλος πάντων είναι πλευρές, σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι είναι πιο συμφιλειωμένες. Οπότε σε τελείως ατομικό επίπεδο, ας πούμε, δεν μου έβγαλε την ίδια μιζέρια. Και στρέφεται πιο εξωτερικά, κοιτάει λίγο πιο εξωτερικά, πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων, αυτό μπορεί να σου φανεί παρακάτω. Γιατί δεν ξέρω τώρα σε τι στάδιο είσαι. Γιατί ξεκινάει το παιχνίδι και υπάρχει μια σκέψη πρόθεση Α. Και μετά γίνεται μια σκέψη Β. Οπότε ξέρω εγώ πώς μπορεί να σου φάνει. Θα δούμε.
Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω δει κάτι διαφορετικό στο θέμα gameplay μέχρι τώρα και αυτό είναι αρνητικό για μένα.
Όχι, για το gameplay, άλλο καπέλο λέω τώρα.
Ναι, ναι, όχι. Ιδέες, αυτό θέλω να πω αρχικά. Ότι στο πρώτο είχε αυτή την απίστευτη φρεσκάδα του να βιώσει κάτι τέτοιο. Και οι φωνές έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην εμπειρία. Τώρα φαίνεται ότι από την αρχή που έχω παίξει ότι αυτές οι αντικρουόμενες που λες, αυτή η συμφιλίωση που υπάρχει με τις φωνές είναι ok σαν concept, αλλά δεν ξέρω σε τι ωφελεί σε θέματα gameplay αυτό το κομμάτι. Πέρα από το ότι ακούς φωνές στο κεφάλι σου όλη την ώρα, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι για αργότερα. Για πες μου τα.
Τώρα στη φάση με το gameplay, στην ουσία, ειδικά δε η μάχη, είναι πιο απλή από το στο πρώτο. Μόλις το είδα αυτό, λέω πω θα γίνει σφαγή στα ρεβιούς. Είναι τελείως σφαγή.
Αυτή είναι η εντύπωση που έδωσα και εμένα.
Ναι, όχι, είναι πιο απλή, ξεκάθαρα. Διότι τέλος πάντων, δεν μπερδευτήκανε γιατί την κάνανε πιο απλή. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι απλά χαζή, ξέρω εγώ, η τύπη. Δεν παίζει αυτό. Η εντύπωση που μου μένει εμένα είναι ότι πήγανε ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, για την κινηματογραφικότητα, because reasons, στην όλη φάση. Δηλαδή, κρέμεται το πώς θα σου κάτσει τελικά η μάχη, παρά την απλότητά της, από το αν με αυτή την απλότητά της, σκηνοθετικά, εξακολουθεί από την αρχή μέχρι το τέλος να σου διατηρεί την εντύπωση ότι υπάρχει ένταση εκείνη τη στιγμή. Εμένα μου το έβγαλε αυτό. Ξέρω ότι σε άλλους δεν το έβγαλε αυτό. Και μετά παίζει και το ζύγι της μάχης. Είναι αραιή η μάχη. Είναι πιο αραιή από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι, παρότι σαν διάρκεια είναι παρόμοια φάση. Είναι πιο αραιή η μάχη, που με τα δεδομένα της απλοποίησης των μηχανισμών της, εγώ αυτό το θεωρώ θετικό. Και εκείνη που διαφωνώ με κάποιους άλλους που λένε ότι άμα να ήταν πιο δύσκολη η μάχη, πιο απαιτητική, θεωρώ ότι άμα ήταν πιο απαιτητική και πιο ενδιαφέρουσα μηχανικά η μάχη και ταυτόχρονα είχε αυτή τη συχνότητα, δεν θα προλάβαινε να συντονιστεί ποτέ ο παίκτης με πιο πολύπλοκα συστήματα. Πάλι, αν ήταν πιο μεγάλη η συχνότητα και έμενε σε αυτή την απλότητα, τότε θα είχε απειβδίσει μέχρι και ο τελευταίος από την επανάληψη. Αν γινόταν πιο πολύπλοκο και ανέβαζε και συχνότητα, θα έπρεπε στην ουσία να στηθεί τελείως αλλιώς το παιχνίδι. Και κάθε τέλος πάντων τέτοια αλλαγή. Κλείνει μια τρύπα, ανοίγει μια άλλη, είναι λίγο περίεργο εκεί πέρα το πώς το ζυγίζεις στο τέλος, ρε παιδί μου. Αλλά πιστεύω ότι το Hellblade 2 είναι στημένο για να είναι mood. Τελικά.
Ναι, ναι, δεν ξέρω βέβαια τι σημαίνει αυτό. Και εξού και η συζήτηση, ας πούμε, που πρέπει να κάνουμε. Έχω διαβάσει φυσικά για το τέλος ότι είναι από τα χειρότερα finale ever. Και έχω ακούσει κιόλας ότι ήταν ok. Αυτό που βγαίνει είναι ότι αν είχε το τέλος το impact που χρειάζεσαι για να έχεις αυτό το cleansing που λέμε, να ανέβεις παραπάνω από αυτό το κομμάτι που είναι η Senua. Και...
Να σου πω γιατί τα έχεις διαβάσει αυτά και είναι ανάποδα μεταξύ τους.
Ναι.
Διότι επίτηδες, εκεί που λες το επόμενο nanosecond έρχεται η κάθαρση. Πετάγεται η Ninja Theory και σου λέει how about no. Επίτηδες. Δεν τους ξέφυγε. Επίτηδες. Σ' αφήνει έτσι. Δεν είναι φάση τύπου cliffhanger, παρότι είναι έτσι όπως είναι στημένο, έχει περιθώριο άμα τους τη βαρέσει να βγάλουν sequel και καλά, ρε παιδί μου. Αλλά δεν έχει γίνει για το cliffhanger, για να σε δελεάσουμε, για να μας ζητάς τώρα το επόμενο Hellblade και τα λοιπά. Έχει μείνει εκεί για να αναγκαστείς εσύ να σκεφτείς τι είναι αυτό που θα ήθελες να έχει γίνει, ξέρω. Ή θα ήθελες να έχεις δει. Είναι επίτηδες, όχι από λάθος. Και ξέρω ότι μια μερίδα του κόσμου, άσχετα με την ποιότητα του χειρισμού, μια μερίδα του κόσμου, όταν του κάνεις αυτό το πράγμα, στραβώνει με τη μία.
Το αποτέλεσμα είναι αν αυτό λειτουργεί. Το να αφήσεις το τέλος για να το μεταφράσει όπως θέλει ο παίκτης, είναι το Last of Us το 1, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Αυτό είναι τέλος που σε αφήνει και λες τι συνέβη εδώ.
Ναι, ας το πούμε πως είναι προς τέτοια κατεύθυνση, ας το πούμε. Δεν το πετυχαίνει,
ναι, όχι,
έτσι,
το,
αλλά...
Το φαντάζομαι ότι είναι προς τέτοια κατεύθυνση. Οπότε σίγουρα έχει και μέρος του παίκτη αυτό το κομμάτι. Αλλά παίζοντας και βλέποντας την όλη φάση, η όλη εμπειρία εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι έγινε για να βγει πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά δεν δικαιολογεί σε τίποτα τα 7 χρόνια ανάπτυξης. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
Ρε, είναι 80 άτομα, ρε. Είναι 80 άτομα για αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Αυτοί κάθονταν, χτυπιόντουσαν τα 6,5 χρόνια, χτυπιόντουσαν για τα χαλίκια στην Ισλανδία. Δεν καταλαβαίνεις.
Τι να σου πω, Μάνο, εμένα μου φαίνεται περίεργο. Φυσικά δεν είμαι επαγγελματίας για την ανάπτυξη, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση από την οποία να γνωρίζω εκ των έσω που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά δεδομένου ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο στην ουσία δεν μπορείς να φύγεις από το περιβάλλον, δεν κάνεις εξερεύνηση. Όλα είναι.
Όχι, πολύ λίγη θέα. Εξερεύνηση. Η οποία είναι πιο δύσκολη βασικά, λόγω της ποιότητας των γραφικών, αλλά είναι λίγη εξερεύνηση.
Ναι, ναι, όλα είναι σκηνή στην ουσία. Δεν είναι interactive. Δεν ξέρω πόσα χρόνια μπορεί να σου πάρει κάτι το οποίο είναι απλά art, να το κάνεις έτσι, ας πούμε, όταν είναι τόσο περιορισμένο αυτό και δεν έχει gameplay δηλαδή.
Αυτοί ξεκινήσανε και δεν υπήρχε Unreal Engine 5. Ξεκινάμε από αυτό. Οπότε κάποια στιγμή, ξέρεις, έπρεπε κάπως να πάρουν μπρος, να τραβήξουν μια γραμμή τέλος πάντων και να αρχίσουν να δουλεύουν στα σοβαρά. Αυτό είναι το ένα της υπόθεσης. Επίσης, οι τύποι στο μεσοδιάστημα αυτό αλλάξανε γραφεία, αλλάξανε εγκαταστάσεις και στήσανε mock-up studio. Η δουλειά που έχουν κάνει σε mock-up είναι αρρώστια. Η ατάκα που έχω στο επεισόδιο, αλλά που χρησιμοποιώ και κατηδίαν, είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω NPC από λοξό προφίλ, καθόλου ευνοϊκή γωνία λήψης, και καθώς μιλάει, ενώ δεν βλέπω μπροστά τι παίζει, τι μορφασμό έχει πάρει, από ό,τι ξεφεύγει στο animation και το αντιλαμβάνομαι από ψηλοπράγματα στο λοξό προφίλ, είμαι σίγουρος για το τι μορφασμό έχει μπροστά. Περιέργως, το πιο περίεργο mock-up ήταν της πρωταγωνίστριας, που νομίζω ότι είχε μείνει στην εποχή του προηγούμενου συστήματος, που έπρεπε να παίζει λίγο πιο υπερβολικά τους μορφασμούς για να πιάσουν τόπο στο σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι που μάλλον δεν είχαν ανάλογη εμπειρία παίζανε πολύ πιο ήπια και πιο ανθρώπινα, και αποδίδεται αυτή η λεπτότητα ή έξτρα τέλος πάνω στο mock-up. Το ότι το καταφέρανε αυτό σε αυτή την ομάδα με αυτό το πλήθος των ατόμων, ας πούμε, για μένα είναι από μόνο το εντυπωσιακό. Το ότι όλα πάνε, αν εξαιρείς την ποιότητα εικόνας τέλος πάντων, γιατί ήταν η βασική θυσία για το υπόλοιπο, όλα πάνε σε τεχνικό επίπεδο ρολόι, είναι εξαίρεση πλέον, και ακόμη μεγαλύτερη όταν έχεις να δουλέψεις με τόσα άτομα. οι τύποι νομίζω ότι ψοφίσανε για πάντα στο τεχνικό, ας πούμε.
Ναι, ναι, όχι, μα αυτό είναι το θέμα, ότι θα καταλήξουμε στο τέλος της συζήτησης αυτή, αλλά αυτό που να κάνω λίγο pushback, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά okay, το καταλαβαίνω ότι θέλησαν να κάνουν να είναι τεχνικό το κομμάτι, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά για ποιο λόγο να το θέλησαν αυτό το πράγμα? Εγώ εκεί έχω την ένστασή μου προς το παρόν, δηλαδή εάν δεν έχεις κάτι σημαντικό να πεις, σημαντικό να παίξεις, να μας δείξεις να παίξεις, και είσαι απλά mood σε αυτό το κομμάτι, και στην ουσία δεν έχεις να κάνεις ούτε ιδιαίτερο play testing. Δηλαδή και η πρώτη γρίφη που συνάντησα είναι, συγγνώμη, να τους έφτιαχνα κι εγώ αυτούς τους γρίφους.
Όχι, είναι πολύ απλή η γρίφη και είναι δύο στυλ και αυτά τα στυλ είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι απλά, μετά ξέρω εγώ, γίνεται λίγο πιο περίπλοκη διαδικασία, αλλά πήγε βάση.
Ναι, okay. Αλλά η ιδέα αυτή ότι θα συναντήσεις δύο-τρεις χαρακτήρες οι οποίοι θα είναι τέλειοι και θα προχωρήσεις σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πιο φωτορεαλιστικό περιβάλλον που έχουμε δει. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει interaction και δεν υπάρχει ποικιλία, από την έννοια ότι δεν έχεις άλλα μονοπάτια να πας, δεν έχεις άλλα ρούχα να φορέσεις, δεν έχεις πανοπλίες, δεν έχεις όπλα, δεν έχεις physics που αντιδρούν με το χώρο. Όλα αυτά δεν σου άφησαν την εντύπωση ότι είναι στην ουσία ένα showcase και τίποτα παραπάνω σαν αποτέλεσμα? Δηλαδή ποιο είναι το narrative που σε χτυπάει σε αυτό το κομμάτι?
Τώρα, πώς να σου το πω εδώ πέρα, χωρίς να έχουμε θύματα και εκεί και στο.
Όχι.
Πρέπει να αποφύγω πράγματα.
Το γενικό θέλω να πεις. Ποιο είναι? Είναι ότι. Τι σου εξερευνά στην πραγματικότητα? Τι θέλει να σου πει?
Κοίτα, αυτό που μπορώ να πω, που το είπα και ξέχωρα δηλαδή, είναι ότι σε αντίθεση με το πιο κλασικό, τέλος πάντων, κουσούρι που έχουμε σε entertainment, είναι ότι ή όλοι είναι καλοί κατά βάθος, ή όλοι, ακόμη και όταν δεν είναι καλοί, είναι απλά παρεξηγημένοι και είναι υποδουλωμένοι στα βιώματα και τη φύση τους και όχι τι να γίνει, όλοι δικαιούνται τον νύκτο μας. Αυτό είναι κάτι που αφήνει στην άκρη. Γιατί είπαμε, είναι ευρωπαϊκή παραγωγή. Εδώ θέλει να σου τρίψει τη μούρη ότι ναι, μπορεί να παίζουν όλα αυτά, αλλά από ένα σημείο και έπειτα, εσύ τι αλέγεις, τι να γίνει. Και θα τη φας την επιλογή στη μούρη. Αυτή είναι η εντύπωση που μου μένει. Μπορεί να σου μείνει άλλη εντύπωση, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω πιο λιανά, γιατί θα κάψω και σένα, θα κάψω και όλους άλλους. Οπότε ξέρω εγώ. Να σου πω.
Okay. Η κουβέντα στην οποία γενικά έχουμε μπει με το Hellblade είναι φυσικά μια αρχαία κουβέντα στο timeline of video games, αρχαία. Έτσι, για τη σχέση του gameplay και των γραφικών και ποιο είναι το ένα και ποιο είναι πιο σημαντικό και τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Και είχες κάνει ένα post για το ludonarrative dissonance, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο συναντάμε ούτως ή άλλως και σε θέματα του Uncharted, παραδείγματος χάρη, του πώς οι αντιδράσεις του παίκτη δεν έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του χαρακτήρα και πώς σκοτώνεις όλους κτλ. Το οποίο είναι ένα από τα κομμάτια που βασίζονται στο θέμα του narrative γενικότερα στα video games. Το Hellblade είναι πιο, φέρνει ένα πιο παλιό κομμάτι στη συζήτηση. Το παιχνίδι είναι μόνο γραφικά και τα γραφικά είναι χειρότερα από το gameplay. Μας επιστρέφει πιο πίσω στη συζήτηση. Και αυτό νομίζω έχει νόημα να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Αυτό, γιατί είναι μια συζήτηση την οποία την είχαμε λύσει. Έχει λυθεί αυτή η συζήτηση.
Πού βλέπεις να έχει λυθεί αυτή η συζήτηση? Πριν καν ασχοληθούμε με το dissonance, ακόμη καθόμαστε και χτυπιόμαστε. Μα είναι δυνατόν να είναι τόσο μικρό παιχνίδι, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και θα πεις, δηλαδή, ξέρω εγώ.
Ναι, μα κοίτα να σου πω κάτι. Σήμερα όλα αυτά παίζουν περισσότερο ρόλο από ό,τι παλιότερα. Γιατί παλιότερα το κόστος ανάπτυξης ήταν πολύ διαφορετικό. Τώρα έχουμε ερωτήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθούν όπως θα περίμενες να απαντηθούν. Δηλαδή καταλαβαίνω, από τη μία λέμε παραδείγματος χάρη ότι είναι 5-6 ώρες αρκετό για gameplay και σου ζητάει 70 ευρώ. Αυτό είναι μια πολύπλοκη σήμερα κουβέντα, γιατί έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια συγκριτικά με παλιότερες εποχές που σου δίνουν πολύ περισσότερο content και είναι, ξέρω εγώ, στη μισή τιμή, το οποίο δημιουργείται μια συζήτηση που μπορεί να μην τη θέλουμε και να μην αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι ενός game, αλλά είναι υπαρκτή. Και δεύτερον, είναι η κουβέντα ότι η συζήτηση για το αν απλά προχωράμε σε κάτι και δεν κάνουμε στην ουσία τίποτα από θέμα gameplay, είναι πολύ βασικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι που έχουμε ξεπεράσει σαν είδος.
Πρώτα απ' όλα ένα αστερίσκο για την ιστορία. Έτσι, μέσα σε όλα, το Hellblade 2 βγαίνει στα 50 ευρώ.
Ναι. Το οποίο για μένα είναι το πρόσεξε, εάν κάνουμε την κουβέντα ποσότητα, ποιότητα, τιμή, είναι απόλυτα λογική. Αν δεν την κάνουμε την κουβέντα, αν το έβγαζε στα 80, πάλι θα πρέπει να πούμε είναι λογικό τότε. Γιατί είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία. Δηλαδή, το οποίο είναι και παράλογο και μη παράλογο, σαν κουβέντα δηλαδή.
Μα έτσι κι αλλιώς αυτό το ζύγι είναι πάντα σχετικό. Γι' αυτό λέμε και όλα μας τα χρόνια ότι δεν πάμε να βάλουμε την τιμή, εκτός αν μιλάμε για ένα business model το οποίο είναι αλήτικο, τέλος πάντων, που είναι όχι μια απλή τιμή. Δεν βάζουμε στην κριτική την τιμή την ίδια, διότι σήμερα είναι, αύριο δεν είναι η τιμή. Δηλαδή μπορούμε να ξυπνήσουμε αύριο για να πει 30% έκπτωση. Πού ξέρω εγώ δηλαδή, τα κάνω.
Στο θέμα της κριτικής όχι, αλλά στο θέμα της εμπορικής.
Ναι, αυτό ναι.
Ταυτότητας ενός προϊόντων μπαίνει αυτή η συζήτηση.
Αυτό αν το έβγαζε η Sony, θα το έχει τιμολογήσει 50.
Όχι. Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Πάντως η κουβέντα στην οποία μας γυρνάει, εμένα κατά την άποψή μου, είχε λυθεί. Έχει λυθεί. Δηλαδή αυτή η ιδέα για τα γραφικά και το gameplay έχει λυθεί και την έλυσε πρώτο το D-Arrester.
Αυτό περίμενα τόση ώρα να ακούσω. Αυτό περίμενα.
Τα Walking Simulators ήταν η απάντησή μας στο αιώνιο ερώτημα πώς να παντρέψουμε τα γραφικά και το gameplay ή πώς να πούμε μια ιστορία που να είναι gameplay. Και πάντα αυτό μας χώριζε όλο πρόβλημα. Και τα Walking Simulators ήταν η απάντηση σε μια ερώτηση δεκαετιών. Σε ένα πρόβλημα που είχαν οι developers. Έτσι. Και κάνουν τον κύκλο τους και γεννήσανε άλλες εμπειρίες τα οποία έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα. Και πλέον έχουμε παιχνίδια τα οποία έχουν παντρέψει το storytelling και το gameplay σε επίπεδο το οποίο δεν θα το φανταζόμασταν ποτέ. Και η κυρίαρχη σε αυτό το κομμάτι είναι η Αναπούρνα.
Mm.
Και υπάρχουν φυσικά και οι πιο παραδοσιακές εκφράσεις του στυλ, όπως είναι η Naughty Dog ή τα κινηματογραφικά games ή το Cyberpunk, ας πούμε, που παντρεύει τα δύο κομμάτια, αλλά το gameplay παραμένει στο βασικό του κομμάτι.
Εντάξει, τώρα κατά μία είναι ασχετικό, διότι κλασική γκρίνια, τέλος πάντων, από εκείνους που βλέπανε ανάποδα τις δουλειές της Naughty Dog, ακόμη και στην περίπτωση του The Last of Us Part 2, ας πούμε, είναι ότι εντάξει, δεν έκανε, δηλαδή, καλή φάση, έχει gameplay, ξέρω εγώ, αλλά στην τελική δεν είχαμε καμιά πρωτοπορία, ξέρω εγώ, εκεί. Απλά λειτουργούσαν όλα καλά, ξέρω εγώ.
Ναι, έχει gameplay. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δηλαδή, έχει gameplay. Και αυτό είναι ok, αλλά η Αναπούρνα, παραδείγματος χάρη, και άλλες indie εταιρείες έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα δημιουργώντας εμπειρίες, όπως είναι το Stray, παραδείγματος χάρη, όπως είναι το Kentucky Zero, το Outer Worlds, και γι' αυτό λέω ότι είναι πρωτοπόρα, γιατί είναι εταιρεία που παντρεύει concepts και σχεδιασμό μέσα στο storytelling. Και υπάρχουν και άλλες indie εταιρείες που κάνουν τέτοια πράγματα. Και θέλω να πω ότι έχουμε λύσει αυτό το ερώτημα του κατά πόσο γίνεται. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο, ας πούμε, το Hellblade 2 ως gameplay προσφέρει λιγότερα από ό,τι ένα Stray.
Ναι, ισχύει. Και είναι και παρόμοια διάρκεια κατά μία έννοια, κάπως έτσι.
Ναι, η ερώτηση είναι εάν όντως το Hellblade επιστρέφει σε μία εποχή που είναι πριν την αλλαγή και την απάντηση που είχαμε σε αυτό το ερώτημα. Μήπως μας φαίνει σε μια εποχή, παραδείγματος χάρη, που είναι η εποχή του Space Ace και η εποχή του Dragon's Lair, αλλά με τεχνολογία και production values του 2024.
Ωραία, ας πω εγώ, έστω πως ναι. Έστω πως κάνει αυτό ακριβώς. Και ως προς αυτό είναι πισωγύρισμα. Εμένα με ενδιαφέρει άλλο ακόλουθο ερώτημα σε αυτή τη σκέψη. Γιατί να μην υπάρχει κάτι σε αυτή τη μορφή? Πρέπει δεν και καλά να μην υπάρχει.
Ναι, εκεί καταλήγω. Εάν δηλαδή το Hellblade 2 μας φέρνει μπροστά σε ένα ερώτημα και σε μια συζήτηση, η οποία αν έχει νόημα ή όχι να την κάνουμε. Γιατί την έχουμε αφήσει τόσο πίσω και αναρωτιέμαι, υπάρχει περίπτωση το Hellblade 2 να δημιουργήσει ένα νέο trend, το οποίο να επανέλθουμε σε παιχνίδια τα οποία ήταν 7-8 ώρων με ανεπανάληπτα γραφικά, αλλά τόσο περιορισμένο κομμάτι του gameplay? Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό σήμερα? Θέτει ένα τέτοιο ερώτημα, το Hellblade, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Σαν κουβέντα θεωρητική περισσότερο, αν μας θέτει τέτοιο ερώτημα, ή είναι απλά μια συγκεκριμένη στιγμή, η οποία έγινε για αυτό το λόγο, αυτή την εποχή, και θα ξεχαστεί ως ένα showcase, ας πούμε, ένα ανάλυτο τεχνικό για το Series X, το οποίο χρειαζόταν η Microsoft. Ούτως ή άλλως το χρειάζεται. Μάλιστα να πάρει λίγο θετικό πρόσημο. Είναι περισσότερο να δω εάν όντως αυτή η συζήτηση έχει νόημα να την κάνουμε πλέον, μάλλον.
Για μένα δεν έχει νόημα. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει ένα όριο. Θα πει τέλος πάντων, εγώ θέλω τουλάχιστον τόσο gameplay. Τώρα το λέμε τελείως μπακάλικα, ρε παιδί μου, για να με ενδιαφέρει κάτι. Και είναι φυσιολογικό ο καθένας να έχει το όριο του. Και εγώ θα γουστάρω με πολύπλοκους μηχανισμούς και με διαφορετικά πράγματα συνδυασμένα μεταξύ τους. Εδώ κάθομαι και ασχολούμαι με σειρές όπως είναι τα Like a Dragon, ας πούμε, που συνδυάζουν πράγματα που δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνδυαστούν, απλά το κάνουν επειδή τους τη βαράει έξω. Γιατί έτσι, because reasons. Αντίστοιχα, απ' την άλλη, καθόμαστε και χτυπιόμαστε όλοι με τα persona και τα κάθε persona, που κατά μία έννοια έχουν 200 χρόνια το ίδιο σύστημα μάχης. Και πότε ενθουσιαζόμαστε με αλλαγή συστήματος, με νέο σύστημα μάχης σε Final Fantasy, και πότε ξενερώνουμε και λέμε, μάλιστα να τα κάνατε έτσι, γιατί ασχοληθήκατε να αλλάξετε, μια χαρά ήταν το προηγούμενο, ξέρω. Δηλαδή, δεν είναι αυτό, δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει και το άλλο πρέπει να το παντρευτούμε για πάντα.
Όχι, δεν ξέρω αν είναι θέμα εάν έχει δικαίωμα να υπάρχει ή όχι, αλλά περισσότερο κατά πόσο όταν σε ένα παιχνίδι έχεις gameplay και σενάριο, ιστορία, χαρακτήρες και το αισθητικό κομμάτι, αυτό είναι ένα video game. Και απουσιάζει το ένα, πρέπει το άλλο να είναι πολύ σημαντικό για να έχει νόημα. Παραδείγματος χάρη, visual novels. Τα visual novels είναι επίσημη απάντηση στο αιώνιο ερώτημα. Κάνανε gameplay το να διαβάσεις text και να βλέπεις εικόνες. Έτσι. Και έχουν επιλογές, παραδείγματος χάρη. Αλλά αν stories, ιστορίες και το σενάριό τους και χαρακτήρες τους δεν ήταν σημαντικά, δεν θα σε ενδιέφερε. Δεν θα έλεγες, όχ, αυτό δεν έχει ούτε gameplay ούτε ιστορία. Δεν θα σε ενδιέφερε. Και γι' αυτό λέω, είναι τόσο σημαντικό το κομμάτι ιστορίας και σενάριου και χαρακτήρων του Hellblade 2, που πρέπει να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις την απώλεια του gameplay σε αυτό το κομμάτι.
Εντάξει, δεν είναι παιχνίδι τώρα για δεκάρικα και τέτοια, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι, έπρεπε να είχαν κάνει στο κομμάτι της ιστορίας, πρέπει να είχαν κάνει ακόμα. Εγώ πιστεύω εκεί έπρεπε να είχαν κάνει ακόμη καλύτερη δουλειά, από τη στιγμή που διάλεξαν να κινηθούν τόσο πιο απλά, ρε παιδί μου, στους μηχανισμούς. Που υπό συνθήκη, εγώ μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μυστήρια φάση, αλλά νομίζω ότι ακόμη και έτσι είναι εμπειρία που αξίζει τον κόπο. Δηλαδή κάθισε, παίξ' το.
Ναι, όχι, θα το παίξω. Και εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να το αποφύγει για αυτό το λόγο. Άσχετα αν του αρέσει ή όχι αυτό το στυλ του gameplay. Γιατί αισθητικά και τεχνικά είναι ένα θαύμα, ας το πούμε έτσι.
Για τεχνικά, στην εποχή τέλος πάντων των νεότερων μηχανών, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να πιάνει τόπο όλη αυτή η φάση, έστω και με ζόρι στην ποιότητα εικόνας. Αυτό που έβλεπα σε επίπεδο διαχείρισης του φωτός και το τι σημαίνει στη φωτογραφία και το πόσο πιο, πόσο πιο εύκολο ήταν για απλές σκηνοθετικές ιδέες να έχουν άλλο αντίκτυπο χάρη σε αυτό, και αυτό έβλεπα, ένιωθα ότι το είχαν συνυπολογίσει στη σκηνοθεσία τους, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, ένα κλασικό πράγμα που παίζει σε παιχνίδια Naughty Dog είναι κάποια στιγμή προχωράς εδώ, προχωράς εκεί, προχωράς παραπέρα, κάπου λίγο έχεις μια ανηφόρα ή βγαίνεις από ένα κλειστό μέρος ανοίγει το μάτι σου και έχεις ένα τοπίο μπροστά σου που είναι σχεδιασμένο να σου κάνει εντύπωση. Συνήθως πρέπει να είναι μιας πολυπλοκότητας χ και ποικιλομορφίας χ αυτό το τοπίο για να σου κάνει όντως εντύπωση και συνήθως να διαφέρει επαρκώς από αυτό που έβλεπες μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα για να πεις πω ένιωσα ότι άνοιξε το μάτι μου. Και έχει μια φάση το παιχνίδι μέσα όπου Ισλανδία είναι η φάση, δηλαδή δεν είναι, έχει κάποιες διαφορές ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι τώρα το τοπίο που είναι μέρα με τη νύχτα. Και βγαίνεις εκεί πέρα από μια σπηλιά, προχωράς λίγο παραπέρα και σου λέει, σου υποσχεθήκαμε μια ανταμοιβή ξέρω εγώ, η ανταμοιβή σου είναι αυτή και η ανταμοιβή σου είναι κοιτάζω στη θάλασσα και με βαράει το φως του ήλιου. Καθαρά για τεχνικούς λόγους, δεν το έχω ξανανιώσει ποτέ έτσι αυτό το πράγμα. Και χάρηκα με ήλιο. Εγώ χάρηκα με ήλιο. Ηλία, θέλω να το σημειωθεί αυτό. Που δεν σημαίνει στην πραγματική ζωή. Εγώ χάρηκα με ήλιο.
Αυτό καταλαβαίνω. Απλά έχω ακόμα τις ενστάσεις μου κατά πόσο σου δίνει το συνέστημα σε αυτό το κομμάτι. Σου δίνει την απίστευτη εμπειρία ότι βλέπεις κάτι τεχνολογικό το οποίο είναι τρομερό. Αλλά κατά πόσο αυτό μεταφράζεται στη στιγμή και στο gameplay σου και στο σενάριο είναι η διαφορά. Ένα από τα πράγματα τα οποία κορυφαία παιχνίδια κάνουν είναι αυτό το πάντρεμα που λες. Και έχω και μια μικρή ένσταση ακόμα, το οποίο εντάξει θα το συζητήσουμε και άλλη φορά, ίσως παραπάνω, ότι κατά πόσο είναι πραγματικά τεχνολογικά εντυπωσιακό ένα παιχνίδι, είναι, δεν συζητάω αυτό, είναι περισσότερο θεωρητική κουβέντα, ένα παιχνίδι το οποίο είναι τόσο περιορισμένο. Δηλαδή, εάν μου βάλεις στην ουσία ένα visual novel με πραγματικούς ανθρώπους και πεις ότι, οκ, okay, είναι αυτά τα γραφικά τρομερά, παραδείγματος χάρη, ή είναι art. Το Hellblade φυσικά δεν είναι visual novel, έχει κανονικό 3D κόσμο, ας πούμε, κτλ. Αλλά είναι τόσο περιορισμένο που είναι όντως τόσο εντυπωσιακό όσο το Red Dead Redemption 2 της Rockstar. Ή το Cyberpunk, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι μια κουβέντα συζήτησης. Δεν λέω ότι είναι εντυπωσιακό. Είναι κατά πάσα πιθανότητα ότι έχουμε καλύτερο δίκιο.
Κοίτα, όταν ρίχνεις την κλίμακα του κόσμου, μπορείς να σπρώξεις περισσότερο τα γραφικά. Okay, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που βλέπουμε σε αυτή τη μηχανή και με φιλοδοξίες σε τεχνικό επίπεδο. Έχουμε δει και άλλα μέχρι στιγμής.
Είναι όντως καλύτερο από το Forbidden West. Παραδείγματος χάρη.
Για μένα είναι καλύτερο από το Forbidden West, ναι. Το σκέφτηκα αυτό. Όταν προσπαθούσα να το ζυγίσω.
Είναι τεχνικά καλύτερο, αλλά το. Σκέψου ότι αυτό που κάνει το Forbidden West το κάνει σε έναν κόσμο μεγάλο. Δεν το κάνει αυτό καλύτερο τεχνικά.
Για μένα όχι, καταλαβαίνω πώς το λες. Γιατί αν προσπαθούσε να έχει μεγάλο κόσμο το Hellblade δεν θα πετύχαινε αυτά τα γραφικά.
Όχι, όχι, όχι. Μα εντωμεταξύ, sorry για να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Ακόμα και αν είχε το Hellblade 2 5 ώρες ακόμα gameplay, πάλι δεν θα λειτουργούσε σωστά. Το Hellblade 2 υπάρχει για να έχει 5 με 7 ώρες gameplay.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορείς να παίξεις 15 ώρες gameplay και να ακούσει το κεφάλι σου συνέχεια φωνές. Δεν υπάρχει καν. Κανένας δεν το τελείωνε.
Ναι.
Είναι συγκεκριμένες επιλογές. Δεν διαφωνώ δηλαδή σε αυτές τις επιλογές. Είναι σωστές σχεδιαστικές επιλογές. Η διάρκεια του.
Παιδί μου, έχουν δείξει μια προσοχή σε κάποια πράγματα που προηγουμένως δεν ήταν εφικτή. Γι' αυτό ξεχωρίζει. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, το έχουμε πει εδώ πολλές φορές ότι το Forbidden West και ακόμα περισσότερο με δεδομένο ότι ήταν και cross-gen, είναι ακόμη και τώρα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που έχουμε δει τεχνικά γενικώς, πιστεύω. Είτε το πεις για ανοιχτό κόσμο,
τεχνικά.
Είτε το πεις για πιο περιορισμένο κόσμο κτλ. Ωστόσο, ο χρόνος που έχει αφιερωθεί στην απόδοση, ας πούμε, των χαρακτήρων, ενώ μπορείς να πεις στο Hellblade ότι ο κόπος που έχουν ρίξει εκεί πέρα είναι, ξέρω εγώ, τύπου Naughty Dog, στο Forbidden West δεν είναι τύπου Naughty Dog. Παρότι ψώνουν εκεί πέρα, συγκινεύουν, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είναι αλλιώς μοιρασμένοι η προσοχή. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον στον κόπο που έγινε στην εκφραστικότητα των χαρακτήρων, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό ειδικά ανοίγει ορίζοντες που δεν υπήρχαν πριν. Τώρα αν θα τους εκμεταλλευτεί εύκολα κάποιος από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Τώρα αυτό δεν έχει να κάνει, είναι πάλι με το τεχνικό δεν είναι.
Ναι, ναι, είναι και εν τέλει το ερώτημα το οποίο αφήσει, έτσι. Εάν όντως αυτό που είδαμε είναι κάτι το οποίο μας δείχνει το μέλλον στα AAA αυτού του επίπεδου. Και δηλαδή αν κάποιος θελήσει να κάνει ένα νέο AAA ας πούμε και τα λοιπά, θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Hellblade ή είναι τόσο αδύνατο να το κάνει γιατί το Hellblade το πέτυχε επειδή είναι τόσο περιορισμένο. Δηλαδή μπορεί το Hellblade να δημιουργήσει μια τεχνική επανάσταση παραδείγματος χάρη ή όχι. Όπως δημιουργήθηκε το Uncharted.
Η εντύπωση που μου δίνει αυτή η ομάδα είναι ότι κάποια πράγματα τα προσέγγισε ψυχωτικά, του στυλ πρέπει να το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε.
Ναι.
Ναι. Που δεν είναι αυτονόητο ότι θα την νιάξει μια άλλη ομάδα. Π.χ. σε κάποια φάση είσαι σε ένα μέρος τέλος πάντων όπου είναι πιο αγριεμένη η θάλασσα, ρε παιδί μου, και χτυπάνε τα κύματα, ξέρω εγώ, κτλ. Και συνειδητοποιώ ότι η εντύπωση που μου αφήνει η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη από τα χαρακτηριστικά της ίδιας εικόνας. Διότι οι τύποι έχουν εξεπατωθεί ώστε να πιάσουν αυτή τη θολούρα που βγάζει τη σόρευση στα γονιδίων από τα σκασμένα κύματα στην ατμόσφαιρα. Και λέω καλά, αυτοί πρέπει να αφήσαν το καλά τους εκεί. αυτό το πράγμα. Μια άλλη ομάδα προφανώς και θα έχει την ικανότητα, ξέρω προφανώς, ή αργότερα μπορεί να έχει την ικανότητα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα θέλει να το κάνει. Δεν και καλά. Πρέπει να είσαι και λίγο βλαμμένος για να μπει στη διαδικασία. Με τη διαλογική που βλέπουμε φοβερά πράγματα τόσα χρόνια σε animation στην Naughty Dog, αυτό δεν σημαίνει ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να τα κάνει. Κάποιοι δεν μπορούν, αλλά η Naughty Dog πρωτίστως θέλει να τα κάνει. Οπότε κάθε και λιώνει.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μέρος της ταυτότητάς της. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό αναρωτιέμαι και η Ninja Theory έχει μέρος της ταυτότητάς της αυτή την αρρώστια, όπως και η Crystal Dynamics, παραδείγματος χάρη. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Η ερώτηση που έτσι, και να κλείσουμε είναι ότι το Uncharted 2, παραδείγματος χάρη, δημιούργησε τη σχολή του Action Adventure. Έδειξε ότι είναι εφικτό αυτό το επίπεδο γραφικών στα set pieces με gameplay μαζί. Και έφτιαξε μια σχολή. Γι' αυτό είχε πάρει πούμε, αρκετά δεκάρια. Και εγώ του είχα βάλει 10 τότε. Ότι δημιούργησε μια σχολή απίστευτη την οποία τελειοποίησε το Uncharted 4, το οποίο νομίζω ότι είχε βάλει 10.
Ναι, γιατί ακριβώς γι' αυτό, επειδή θεώρησα ότι απλά πιάσανε το υπερζύγι των υπήρων, ας πούμε. Και...
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, φτάσανε στο σημείο να προσφέρουν τόσο εντυπωσιακό gameplay και με διαφορετικές διαδρομές και στρατηγικές, χωρίς να μειώσουν το κινηματογραφικό κομμάτι. Εξού ξέρω εγώ γιατί και τα δύο αυτά παιχνίδια, το 2 και το 4, είναι. Τόσο σημαντικά. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα επανέλθουμε φυσικά στη συζήτηση. Αλλά προς το παρόν, φτάσαμε στο τέλος.
Ναι, ναι, ισχύει.
Και να είστε όλοι super, να έχετε μια super εβδομάδα και Σαββατοκύριακο. Γεια πάρα πολλά σε όλους.
Γεια και χαρά.